Радіо Свобода.
7 година у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас і почнемо з головного. Президент підписав закон про посилення захисту поранених в АТО військових. Під час виступу Ірини Білик в Одесі сталися сутички. Вибори у Британії консерватори мали підтримати відносну більшість. Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення захисту прав військових, які зазнали травми під час проходження служби, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції. Мова йде про контузії і поранення каліцтва. Прес-служба глави держави інформує, що документ вдосконалює процедуру оформлення медичних довідок та інших документів для отримання військовими пільг, передбачених законодавством. Необхідність ухвалення цього закону виникла через поодинокі випадки, коли військовослужбовці, які зазнали поранення та особливо контузії під час бойових дій, не мали можливості отримати пільги та компенсації внаслідок недосконалості положень статуту внутрішньої служби Збройних сил України. Під час виступу співачки Ірини Білик на відкритті ресторану в Одесі сталися сутички між поліцією і активістами. Представники проукраїнських організацій обурювалися тим, що з концертом в Одесі перебуває співачка, яка, за їхніми словами, має прихильність до окупаційної політики Кремля і в 2015 році відвідувала окупований Крим, заїхавши з території Росії. Активісти кидали в бік сцени яйця, двох протестувальників поліція затримала, але згодом відпустила, у одного з активістів розбитий ніс. Продюсер співачки Олег Зарощук не заперечує, що Білик бувала в окупованому Криму, але пояснив це тим, що в неї там чоловік. У 2015 році Назар Холодницький, який на той момент виконував обов'язки прокурора в прокуратурі Криму, що працює на материковій частині України, повідомляв, що МВС проводить перевірку щодо візиту Білик до Криму.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Після завершення голосування на парламентських виборах у Великій Британії ввечері 8 червня, опитування на виході з дільниць показали, що владна нині консервативна партія на чолі з прем'єркою Терезою Мей збереже у нинішній головній палаті громад парламенту відносну більшість, але не матиме абсолютної. За цими даними, консерватори прем'єр-міністра Мей мали б отримати 314 місць. Це на 16 менше, ніж попередньому. Опозиційні лейбористські партії прогнозують 266. Це лише підрахунки на підставі даних екзит-полів. Офіційні результати будуть згодом сьогодні. Ці вибори до парламенту Великої Британії є достроковими, а призначила їх Тереза Мей у сподіванні, що очолювана нею консервативна партія збільшить своє представництво, щоб керувати країною під час Брекситу.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Вас вітає «Ранкова свобода» п'ятниці 9 червня. Наступні півтори години я, Юрій Матвійчук, пропоную провести разом, а говоритимемо ми про таке. За що тепер доведеться платити в державних лікарнях?
В Україні 51% коштів в системі охорони здоров'я платиться людьми.
Хто і навіщо дискредитує ветеранів АТО?
Кожен, який приходить, кожен не знає, куди подітися. Всім потрібно заробляти гроші. І я сам стикнувся з тим, що мені пропонували там поїхати тетушкою та за добу заробити гроші.
А де взяти гроші на українську науку? Про це та інше говоритимемо наступні півтори години, а з 8:30 і до 10:00 в ефірі Радіо Крим Реалії мій колега Сергій Мокрушин запропонує обговорити невдоволення жителів Ялти російською владою, шлях України в НАТО і майбутнє американського президента. Ми доступні для вас, шановні слухачі і глядачі, на сайтах Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії, також на YouTube-каналах. А ви доступні нам за телефонами 490-2905, код Києва 044 та 8800-100-69-26. Це номер для мешканців Криму, отож не залишайтесь байдужими, долучайтесь до обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Перші кроки до здійснення медичної реформи. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів, що є частиною медичної реформи. В першому читанні законодавчу ініціативу підтримали 227 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту 8 червня. Рішення це було ухвалене після кількох нерезультативних голосувань. Альтернативний законопроект авторства народного депутата Олега Мусія також розглядався, але не набрав необхідної кількості голосів. Згідно ж з ухваленим у першому читанні законопроектом, громадянам передбачений гарантований пакет і лікарські засоби за рахунок державного бюджету. В ньому також передбачено, що розробку стандартів медичної допомоги, проведення оцінки медичних технологій, акредитацію установ охорони здоров'я здійснюватиме спеціалізоване державне некомерційне агентство в порядку, який встановить Кабінет міністрів. Верховна Рада також відмовилася напередодні ухвалити за основу законопроект номер 6329 про внесення змін до бюджетного кодексу щодо фінансування сфери охорони здоров'я. При голосуванні за цей законопроект в першому читанні ініціатива не набрала 226 мінімально необхідних голосів народних депутатів. Парламентарі також не підтримали направлення проекту цього закону до профільного комітету на доопрацювання чи повернення його суб'єктові законодавчої ініціативи. Більше ж про те, що зміниться в системі охорони здоров'я, в програмі «Радіо Свобода» деталі розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. З ним говорила моя колега Олена Римовська.
Сфера медичних послуг – це те, з чим, ну, без перебільшення стикається кожен українець. І от якщо говорити доступно для всіх наших слухачів, що зміниться, коли пакет медичної реформи буде ухвалений саме в частині фінансування?
Я хочу сказати, що зміниться взагалі в системі охорони здоров'я тільки один елемент, але критичний. Це є фінансування. Це те, як кошти, які ми платимо на те, щоб у нас була з вами якась медицина хороша, нам би хотілося, так? Як вони витрачаються. Ми сьогодні ці кошти сплачуємо як платники податків, але віддачі від них ми зовсім не відчуваємо. Цей пакет законів робить так, що ми почали відчувати цю віддачу, тому що він міняє один простий принцип. Кожна копійочка буде витрачатися конкретно на нас з вами. Тобто кошти йдуть за людиною конкретною і витрачаються тільки там і тільки тоді, де і коли людина конкретно отримала медичну послугу.
Мені здається критично важливим пояснення оцього моменту, що залишиться безкоштовним, а за що доведеться платити, що держава буде оплачувати на 100%, що буде оплачувати частково, а за що платити не буде взагалі.
Я хочу сказати одну дуже важливу річ. Ми в міністерстві, наша команда, ми не є людьми-політиками, да? Ми прийшли робити реформу правдиву. І перший правдивий факт, який є в охороні здоров'я, це факт, що коштів не вистачає на всі медичні послуги. Мені здається, що цей факт потрібно визнавати і з нього починати будь-яку медичну реформу. Тому ми відкрито сказали, що у держави немає коштів на всі медичні послуги. Нам треба цю проблему вирішувати. Яким чином? Нам потрібно ввести, щоб було покриття повне тих послуг, які є дуже важливі для здоров'я.
Це які послуги?
Ми вже прямо в закон вписали три види таких послуг. Це екстрена медична допомога. Якщо щось стається, не дай Бог, та? Ургентне, щось, що загрожує життю і здоров'ю. Не повинна людина думати про гроші в цій ситуації. Первинна медична допомога – це ваш довірений лікар, який повинен у нас всіх з'явитися, якого у нас всіх немає. І третє – це паліативна медична допомога – це останні дні життя людини, які треба в гідності провести.
Це фінансується державою повністю.
З цього починається розмова про фінансування охорони здоров'я. Тобто це завжди повністю покривається. Далі, це ще не все. Є ще вторинна медична допомога в госпіталях, або спеціалісти, або діагностика. Там теж держава буде покривати, але окремі частини послуг або окремі види послуг покриватися будуть частково. Ну, наприклад, якщо є послуга не ургентна, а планова, вам стоматолог каже, вам непогано було би вирвати зуби мудрості. Ну, хто зустрічався, той знає. З цим можна жити все життя, нічого поганого не буде, але можна це зробити один раз, так? За таке можна буде вводити співоплату. Але за те, де від чого залежить життя, здоров'я і стан, де треба тебе рятувати, за це не повинно бути співоплати. Тобто ми підійшли до цієї проблеми і запропонували дуже справедливо, на наш погляд, модель, як можна зробити так, щоб все, що стосується здоров'я, життя, де є загроза, людина не платила, але в інших сферах були би співоплати з боку людей. І ці співоплати можуть покриватися субсидіями додатковими, можуть покриватися програмами.
Ви маєте на увазі, що це не означає, що от просто це цікаве запитання. Уявімо, що дійсно в людини якась неургентна має бути процедура, але вона хоче її зробити, а грошей немає, так? Це ж ви кажете, що будуть існувати якісь соціальні програми, так, для
безумовно
тих людей, які, тобто це все передбачається.
Безумовно передбачається, в нас нема мети брати з людей гроші. Ми хочемо зменшити кількість грошей, які платить людина. І тут є два інструменти. Перший – це запровадити оцю ефективну систему, щоб ми це врегульовували. І друге – виділити більше коштів. Тому що в тій системі, яку ми запропонуємо, якщо держава виділяє більше коштів на покриття послуг, то просто цих співоплат не буде. Вони будуть меншими, меншими, меншими і зменшаться. Однак, якщо в сьогоднішній системі, яка є неефективна, яка є корупційна, просто виділити більше грошей на медицину, ми не станемо менше платити, тому що ці кошти пропадуть в тіні, там, де вони зараз пропадають. Отже, ми робимо прозору, світлу систему, чітку, де всі бачать, що скільки коштує, і тоді вимагаємо збільшити бюджет медицини. І наші законопроекти передбачають збільшення бюджету.
Пропоную відреагувати на репліку, бо від ваших опонентів вона звучить неодноразово про те, що цей пропонований пакет медичної реформи порушує Конституцію, де вказано, що медицина в Україні безкоштовна.
Наш пакет законів реалізує Конституцію. В Конституції сказано, що медична допомога повинна надаватися безоплатно. Вона є безоплатна? Якщо цей чоловік...
Де-юре, який... так.
Ну, а що таке де-юре? Я, наприклад, як пацієнт не відчуваю цього.
Але...
І так більшість людей. Статистика говорить, що в Україні 51% коштів в системі охорони здоров'я платиться людьми.
Це зрозуміло, що ви маєте на увазі, але все одно, чи не означає, не означають ті пропозиції, які ви пропонуєте, що треба ще й зміни в Конституцію вносити?
Ми вважаємо, що зміни в Конституцію вносити не треба, що повинно бути право на безоплатну медичну допомогу, але повинен бути механізм її реалізації. І ми пропонуємо цей механізм. Сьогодні декларація в Конституції є, а до механізму реалізації ніхто не береться, всі бояться. Сьогодні ми побачили, як перший раз в історії України парламент почав розглядати це питання. І це дуже велика честь і хвала тим депутатам, які не побоялися до цієї проблеми підійти і підтримати подальший її розгляд.
Давайте поговоримо детальніше про оцей державний гарантований пакет, а також про те, як будуть визначатися тарифи так на оплату послуг. Ваш послідовний опонент, депутат Блоку Петра Порошенка Ольга Богомолець, яка є також головою профільного комітету парламенту, наприклад, сьогодні у Верховній Раді сказала, що взагалі не зрозуміло, що це такий цей державний гарантований пакет, і що ви також начебто якось приховуєте, чи просто не знайшли часу для того, щоб пояснити, скільки і за що люди будуть платити. От як ви відреагуєте на таку репліку?
Знаєте, ми дуже детально говорили про державний гарантований пакет медичних послуг на депутатській робочій групі, яка була зібрана, як тільки ми подали законопроект до парламенту. Це такий доволі рідкісний для депутатів формат роботи, але реформа є дуже важлива. І була створена робоча група, куди всі фракції входили і всі дотичні комітети. І Ольга Богомолець була її членом так само, вона була туди запрошена, де ми всі ці моменти дуже детально проговорювали відверто, без камер, на відміну від того, як комітети проходять. Та? Була дуже хороша, чесна розмова. А Ольги Вадимівни не було на цій робочій групі, вона тільки на установчому засіданні була. Можливо, в неї були там на це свої причини, але я би не приймав той аргумент, що не було пояснено.
Добре, давайте тоді от з вами цей нюанс обговоримо, що будуть певні тарифи на медичні послуги. Так, ці тарифи поки що не визначені, хто їх має визначити?
Вони є визначені для першого етапу реформи, це запровадження первинної нового принципу фінансування на первинній медичній допомозі. Ми розробили форму поетапно, щоб для наших медиків вона пройшла безболісно, так, щоб поступово всі могли звикнути, і поки реформа запроваджується один етап, то другі етапи працюють, як працювали. Тобто, щоб був певний базовий рівень і не погіршувалася ситуація. Це дуже важливо. Так от, під кожен етап будуть розроблятися відповідні тарифи. Ми зараз готові почати з первинною медичною допомогою. Ми розрахували тарифи для первинної медичної допомоги. Ми подали їх в Мінфін у структурі бюджетної резолюції. І ми їх маємо, вони є економічно обґрунтовані. Коли буде вторинна медична допомога на часі, ми розрахуємо всі тарифи для вторинної медичної допомоги.
Це був фрагмент програми «Радіо Свобода. Деталі», в якій заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк відповідав на запитання Олени Римовської щодо змісту ухваленого Верховною Радою у першому читанні законопроекту про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів. Всю програму «Деталі» ви, шановні слухачі, можете подивитися і послухати на сайті «Радіо Свобода» radiosvoboda.org. Далі ж про реформування української медицини ми будемо говорити з автором альтернативного законопроекту, який парламент напередодні не підтримав, народним депутатом, заступником голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Олегом Мусієм. Вітаємо вас на зв'язку, пане Мусій.
Доброго ранку вам.
Перш за все, ви могли би пояснити детальніше, все ж таки, за які саме медичні послуги, згідно з ухваленим у першому читанні законопроектом, тепер доведеться платити пацієнтам навпіл з державою, так звана співоплата, а за які треба буде сплатити повністю?
Відповідно до прийнятого в абсолютно незаконний спосіб в першому читанні законопроекту, який я називаю не про фінансові гарантії, а про позбавлення українців будь-яких фінансових гарантій надання державою медичної допомоги. Тому що насправді для того, щоб були якісь фінансові гарантії, потрібно мати гроші. І оцей принцип, про який розказує так браво заступник міністра охорони здоров'я та і, власне, виконуючи обов'язки міністра та і прем'єр-міністр Гройсман, гроші йдуть за пацієнтом. Насправді, щоб вони йшли за пацієнтом, вони повинні бути. Вони ж з неба не можуть ні звідки звалитися. Так ось якраз грошей в державному бюджеті, як завжди, не закладено нуль. Держава фінансує всього 2% від ВВП. І на одну людину на первинному рівні, просто сказав тільки що перший заступник, буде виділятися 210 гривень в рік. Оце буде фінансова гарантія 210 гривень в рік на одну людину на первинному рівні. Ви собі уявіть, шановні слухачі та й журналісти, що таке в рік вам дадуть, держава прогарантує 210 гривень. Оце буде гарантія держави. Ну, знаєте, це виглядає просто цинізмом чи верхом цинізму, отака постановка питання про якісь там гарантії. Натомість на первинному рівні за тим законопроектом, який прийнятий в першому читанні, гарантуватися мала б повністю первинна медична допомога, а все інше має бути в співоплаті. І в співоплаті має бути надання медичної допомоги, чи вся консультативна медична допомога, медична допомога на вторинному рівні, це лікарні, і високоспеціалізована медична допомога на третинному рівні. Не дає ця відповіді взагалі, як буде фінансуватися, наприклад, таке питання, як пологи, на що говорили народні депутати під час обговорення. Народжувати, напевно, доведеться тепер за версією міністерства, чи потрібно повністю за гроші офіційно.
Неофіційно це і зараз існує.
Медична допомога дітям, наприклад, не прописана в цьому законопроєкті. Не прописано патологоанатомічні розтини, коли людина помирає, які роблять, як будуть здійснювати. Це не прописано відомча медицина. Одним словом, це настільки сирий законопроєкт, що я був вимушений подати альтернативний, який прибирає, по-перше, всі корупційні ризики, по-друге, дає хоча б якісь елементарні гарантії фінансові з боку українців для українців замість введення загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування як додаткового фінансового надходження до бюджету охорони здоров'я. Теперішній бюджет чомусь хотіли назвати Міністерство охорони здоров'я страховою медициною і не дати більше жодної копійки. На що ж, в 2017 році не передбачено ні на реформу, ні на збільшення фінансування, ні медиків, ні закладів охорони здоров'я, ні пацієнтів, нічого. Тому це виглядає трішечки смішно з професійної точки зору, а страшно з точки зору пересічного українця, тому що, знаєте, виведення з-під міністерства, з-під контролю держави, з-під міністерства 80 мільярдів гривень, а це насправді була корупційна ціна питання, продавлювання через коліно, 5 разів голосуванням і чужими карточками з кнопкодавством народних депутатів, тому стало 227 голосів.
Ви сказали про корупційні ризики. Що мається на увазі?
Я маю на увазі створення одного монопольного монстра, який по типу Нафтогазу України, тепер ще й в охороні здоров'я, який називається Державна закупівельна агенція, чи це він буде функціонувати як центральний орган виконавчої влади, підконтрольний виключно прем'єр-міністру і Кабміну, більше нікому, називається Національна служба здоров'я. Так ось ці національні, всі гроші, які зараз знаходяться у виді медичної субвенції для лікарень на місцях, для районних, для сільських лікарень, для ФАПів, для медичних працівників, які працюють, вони будуть сконцентровані, забрані з місць під лозунгом децентралізації, знаєте, як відео Ройсман, забирати все знову, піднімати наверх і в одній закупівельній агенції в одних руках, яка замовляє послуги, яка встановлює тарифи, яка підписує контракти.
Ну, можливо, це буде
контролює якість.
Можливо, це буде здійснюватися надзвичайно прозоро і не буде зауважень до її роботи.
Ну, як прозоро? А чому зараз прозоро не працює Міністерство охорони здоров'я і є зауваження? Насправді, зауваження є до бюджетного використання грошей МОЗом. А чомусь ви думаєте, що не буде зауважень до одного монстра, який буде не під контролем навіть бюджету? Ну, це звичайна корупційна схема, якою йде теперішня влада замість боротьби з корупцією, очолення цієї корупції. У всіх галузях, в вугільній галузі, в газовій галузі, в електричній, в електрифікації, в земельній галузі. Ось добралися до охорони здоров'я. Хочуть вкрасти будь-яку можливість українцям доступу до медичної допомоги. Я це розцінюю так.
Пане Мусію, є таке формулювання у законодавстві. Законопроект не потребує додаткових витрат з держбюджету. Так? От в даному разі, якщо говорити про не державний бюджет, а бюджети певних домогосподарств, родин, сімей, хтось намагався підрахувати, яке навантаження тепер ляже на ці бюджети кожної людини?
До речі, дуже цікаве запитання, яке я намагався неодноразово задавати ініціаторам цього законопроекту. Знаєте, законопроект називається «Про державні фінансові гарантії», а він не поданий без фінансово-економічного обґрунтування. Ви уявіть собі, що народні депутати, ті, які кнопкодавили і голосували, вони не мали фінансового обґрунтування, фінансових гарантій. Ну, це нонсенсом виглядає. Насправді, МОЗ не подало нам жодних фінансових обґрунтувань, скільки це буде коштувати для людей. Насправді, я думаю, що якщо зараз люди в якості співоплати на рівні побутової корупції доплачують за медикаменти, доплачують за послуги медичного персоналу напівофіційно чи неофіційно, то тепер їм доведеться ще платити двічі і за вхід в лікарню офіційно. Тому, знаєте, цинізму немає меж. І я думаю, що цей законопроект, якщо буде ухвалений в другому читанні в такому вигляді, то він просто знищить як мінімум ще половину 20 мільйонів населення українців.
От це якщо повернутися до цього...
Геноцидний законопроект, який не може пройти. Саме тому я буду наполягати на повному розгляді в другому читанні і підготую, як і альтернативний законопроект, я підготував багато правок, які зможе хоча б пом'якшити оцей шок навантаження і убезпечить Україну від повного вимирання імені пана Гройсмана і Супрун.
До речі, коли планується розгляд цього законопроекту в другому читанні, можливо, в остаточному варіанті?
За процедурою протягом 2 тижнів усі народні депутати протягом 2 тижнів мають подати правки до другого читання. До речі, не зрозуміло, в який комітет. Тому що, виявляється...
Основним комітетом, так, вказано, що...
Здоров'я. Так, він його не розглядає, а розглядає зовсім не профільний комітет.
І так, соціальної ось, політики.
Два тижні подають народні депутати правки, 2 тижні ці правки розглядаються в профільному комітеті, потім протягом 2 тижнів юридичне управління Верховної Ради має дати своє заключення на юридичну відповідність підготовленого до другого читання проекту. І то, якщо по процедурі передбачення регламенту, то це півтора місяця. Не раніше він може потрапити до зали.
Але до того часу вже і сесія закінчиться.
Ну і що, якщо закінчиться сесія?
Якщо будуть ухвалювати восени, чи встигнуть вчасно запустити цю реформу?
А ви знаєте, що не ухвалена друга частина, 160 голосів, оце насправді стільки голосів було за реформу Супрун-Гройсмана. Тому що друга частина зміни до бюджетного кодексу, без якої він і не запрацює взагалі ніколи, навіть якщо буде в другому читанні ухвалений, друга частина була повністю відхилена Верховною Радою.
Так, це йдеться законопроект 6329, так? І сама ж Супрун казала виконувачу обов'язків міністра, що без цього законопроекту не буде коштів на реформу.
Звісно, що він не зможе ніколи зафункціонувати. Тому це виглядає насправді, але він дасть можливість створити оцього монопольного монстра, щоб вкрасти в українців 80 мільярдів ще з охорони здоров'я. Тому насправді це класична маніпуляція, як діють всі шахраї. Дуже-дуже швидко, вже сьогодні побігли і тут же швидко проголосували, хоч будь-який незаконний спосіб, для того, щоб люди навіть не зорієнтувалися, за що вони голосують.
Пане Мусій, хотілося б ще повернутися до цього основоположного принципу, що гроші ходять за пацієнтом. Називають навіть розрахунки, що лікар первинної ланки, якщо матиме 2 тисячі пацієнтів, так його дохід буде 35 тисяч, приблизно 25 з яких складатиме прибуток, тобто зарплата лікаря, медсестри і так далі. Чи не станеться так, що в гонитві за кількістю пацієнтів цими 2000 знижуватиметься і погіршуватиметься якість їх обслуговування, час на обслуговування кожного пацієнта? І до того ж, де сільському лікарю, наприклад, набрати таку кількість пацієнтів?
По-перше, не то, що де набрати, а спочатку де набрати таку кількість лікарів? Для того, щоб обслуговувати по 2000 наших людей, потрібно 30 тисяч лікарів сімейних в Україні. Ось в Україні є підготовлених спеціалістів всього 14 тисяч із 30. Лікаря готувати 10 років потрібно. Просто фізично немає такої кількості навіть спеціалістів. І із тих 14 тисяч тільки 6 тисяч працює як сімейні лікарі. Ви уявіть собі. Є 1/5 частина спеціалістів, які мають підписати якісь там контракти, яких ще в очі ніхто не бачив. Це насправді свідчить про одне, про повну некомпетентність і повний непрофесіоналізм команди Уляни Супрун.
Пане Мусій, ви якраз торкнулися від теми підготовки спеціалістів. Це, мабуть, теж має бути складовою медичної реформи, бо сьогодні ми говоримо саме про систему фінансування, але ж, певно, на фінансуванні система і реформа системи охорони здоров'я не повинна закінчуватися і обмежуватися. Які кроки далі повинні бути і чи є хоча б вже законопроекти відповідні чи розробка законопроектів?
Безумовно, насправді всі законопроекти побудовані нової системи охорони здоров'я. 2 роки тому ще зареєстровані і розроблені, я є їх співавтором, комітетом з питань охорони здоров'я. Повні, системні, комплексні. Натомість фінансування складає тільки невеличку частинку, десь 10%. Оцей законопроект, який проголосували в першому читанні, це 10% початку реформи. А вся реформа давним-давно вже знаходиться в комітеті з питань охорони здоров'я. Натомість політичної волі ні президента, ні прем'єра, ні голови Верховної Ради поставити на голосування ці законопроекти немає. А протягуються корупційні схеми під виглядом реформи. Тим самим дискредитується саме поняття реформи.
А скільки ще часу можуть тривати дискусії довкола медичної реформи і реальні кроки?
Я думаю, що чим довше будуть тривати дискусії, тим краще, тому що якраз медична реформа пов'язана з життям українців. Це ж не реформа там земельних відносин чи будівництва, де до життя людини має таке відносне значення, чи реформа економіки, які вони необхідні. Але коли реформують те, що завтра людина може померти, здоров'я українців, то потрібно дуже високо підходити до таких реформ. Не можна завтра взяти і зруйнувати, і зробити ще гірше, ніж є. Є дуже погано. Безумовно, реформа конче необхідна. І я за реформи, і комітет за реформи.
Але ви вважаєте, що не треба поспішати?
Не знищить половину населення України. А це хіба реформа? Знищують націю? Це не реформи, це геноцид.
Зрозуміло, дякуємо вам.
Можемо підходити.
Зрозуміло, дякуємо вам. З нами на зв'язку був позафракційний народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Олег Мусій. Ми говорили про медичну реформу, старт який дав ухвалений напередодні законопроект у першому читанні у Верховній Раді. А наступні півгодини «Ранкової свободи» присвятимо обговоренню ролі ветеранів бойових дій на Донбасі в житті українського суспільства.
Радіо Свобода.
Пів на восьму у Києві. З новинами Наталка Коваленко. Вітаю вас. Почнемо з головного. Генпрокуратура підтвердила, що попереднє прізвище Поклонської – Дубровська. У НАТО взяли до відома рішення України про курс на набуття членства. У Білому домі США заявили, що Трамп – не брехун після заяв колишнього директора ФБР. У Генеральній прокуратурі України, в системі якої свого часу працювала нині російська діячка Наталя Поклонська, підтвердили, що її попереднє прізвище дійсно Дубровська. Дані про те, що Поклонська раніше мала прізвище Дубровська, широко згадували неофіційно, але офіційних підтверджень до нинішньої заяви ГПУ не було. Крім того, в Генпрокуратурі заявили, що майна на території України на ім'я Наталі Поклонської немає. Про це раніше повідомило російське відділення міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Активісти кажуть, що знайшли у власності у окупованому Донецьку квартиру Дубровської на ім'я Наталії Дубровської. Сама Поклонська це заперечила. У Північно-Атлантичному альянсі взяли до відома рішення Києва відновити курс на набуття членства в НАТО, але не коментують цього рішення. Про це повідомило російське агентство «Інтерфакс», яке цитує неназваного відповідального працівника у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це джерело зазначило, що наразі Україна ще не подала заявку на вступ і приділяє основну увагу реформам і модернізації своїх інститутів оборони і безпеки. І НАТО підтримує ці зусилля, в яких і полягає пріоритет. 8 червня Верховна Рада Україна ухвалила закон, яким визначила набуття Україною членства в НАТО однією з засад зовнішньої політики держави, одним із пріоритетів національних інтересів і одним із основних напрямків державної політики з питань національної безпеки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Сполучених Штатах речниця Білого Дому заявила, що президент США Дональд Трамп не брехун після свідчення в Комітеті Сенату колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, який заявив, що його знеславила брехня президентської адміністрації. Раніше в четвер Комі, якого президент звільнив із посади на слуханні в Комітеті з питань розвідки Сенату у справі розслідування даних про втручання Росії у президентські вибори 2016 року і звинувачень про зв'язки з Росією членів команди Трампа, заявив, що зміни пояснення щодо його звільнення заплутали і непокоїли його, і що Білий Дім знеславив його і все ФБР своїми брехнями, прямо і просто кажучи. Уже за півгодини слухайте наступний випуск новин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Прикриваючись героями, хто і навіщо дискредитує ветеранів АТО?
Кожен, який приходить, кожен не знає, куди подітися. Всім потрібно заробляти гроші. І я сам стикнувся з тим, що мені пропонували там поїхати тетушкою та за добу заробити гроші.
Про роль ветеранів бойових дій в житті українського суспільства я, Юрій Матвійчук, пропоную вам поговорити наступні 25 хвилин ранкової свободи. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі, телефон студії 490-2905, код Києва 044. Якщо нас чують і бачать у Криму, то телефонуйте за номером 8-800-169-26. Ці дзвінки безплатні.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
А приводом до сьогоднішньої теми розмови стало те, що дедалі частіше організації ветеранів АТО стають прикриттям для рейдерських захоплень та інших сумнівних діянь. Органи влади на місцях створюють кишенькові ветеранські організації атошників для вирішення своїх проблем. З метою протидіяти подібним явищам і не допустити дискредитації ветеранських організацій, учасники бойових дій утворили Раду ветеранів АТО з питань етики та моралі. Експерти зазначають, що за допомогою самих громадських ініціатив цю проблему навряд чи вдасться вирішити. Більш докладно про неї розповість Дмитро Шурхало.
Колишній боєць добровольчого формування Олександр Харковець розповідає, що не один раз стикався із ситуаціями, коли ветеранам пропонують взяти участь у вирішенні бізнес-конфліктів.
Кожен, який приходить, кожен не знає, куди подітися. Всім потрібно заробляти гроші. І я сам стикнувся з тим, що мені пропонували там поїхати тетушкою та за добу заробити гроші. І це вибір кожного.
Дедалі частіше під прикриттям псевдоатошних організацій, колишніх учасників бойових дій, користуючись їхніми фінансовими проблемами чи необізнаністю, залучають до незаконного будівництва або рейдерських захоплень. Відтак, члени кількох організацій учасників АТО з метою запобігти подібній практиці виступили з ініціативою створити Раду ветеранів АТО з питань етики та моралі, каже голова Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Справедливість» Тарас Костанчук.
Багато псевдоатошних організацій. В багатьох випадках це робиться при обласних державних адміністраціях. Проходить якийсь час, їх використовують в віджиманні бізнесу і взагалі в якихось неправомірних діях. І завжди це прикривається благими намірами, що це начебто робиться по справедливості, по закону і так далі.
За його словами, спочатку подібні випадки були поодинокі, але зараз набувають системного характеру. Якщо цьому не завадити, то звання захисника України може бути дискредитованим.
Закликаю до свідомості наших побратимів по всій Україні.
В даному випадку українська ситуація не є унікальною. Як свідчить світовий досвід, ветерани воїн або учасники революцій залишаються впливовим чинником суспільно-політичного життя. Особливо це стосується країн, які переживають складні часи. Відтак політики або ділки намагаються скористатися цим важелем впливу в своїх інтересах. Таким чином відбувається комерціалізація, а відтак і дискредитація ветеранського образу, каже політолог Михайло Бесараб.
Так само і на Балканах ветерани війни часто були потім помічені в якихось сумнівних подіях, оборудках, операціях. Учасники війни чи якихось от таких там революційних подій, вони себе потім можуть згодом не знайти в нових реаліях, в мирному житті, часто вдаються до сумнівних заробітків, а це дуже часто використовують і зацікавлені особи.
На думку експерта, ветеранські ініціативи можуть позитивно вплинути на ситуацію, проте лише за їхньою допомогою цю проблему навряд чи можна вирішити. Потрібні також заходи і соціального, і правового характеру. Суспільний запит на учасників АТО, а отже і можливості зловживати цим статусом, зберігатиметься доти, доки триватиме збройний конфлікт або навіть доти, доки Україна долатиме його наслідки, зазначає Михайло Басараб.
Якщо війна за незалежність держави є однією з топових під час передвиборчих дебатів, то безумовно формується відповідний запит суспільства на людей у військовій формі.
За даними Державної служби у справах ветеранів війни і учасників антитерористичної операції, статус учасника бойових дій отримало понад 278 тисяч осіб, які брали участь в АТО. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А далі про те, як ветеранам АТО і учасникам бойових дій не дати себе використати і не дискредитувати взагалі звання захисника вітчизни, ми будемо говорити з народними депутатами, які мають власний бойовий досвід. З нами на зв'язку депутат з фракції «Самопоміч» Тарас Пастух і позафракційний Богдан Матківський. Вітаю вас, панове депутати, в ефірі «Ранкової свободи». Чуємо, що хтось є на зв'язку, так?
Доброго дня, так, Богдан Матківський.
Дуже приємно, пане Богдане, і зараз спробуємо ще зв'язатися з Тарасом Пастухом. Ну, а поки почнемо, пане Матківський, з вами. Щойно от ми почули в матеріалі, що учасники бойових дій утворили Раду ветеранів АТО з питань етики та моралі. На вашу думку, що може вирішувати факт існування такої ради?
Ну, в першу чергу, все ж таки хотіло сказати про оці слова, які було сказано в цьому попередньому ролику, чи, вірніше, вислови
матеріалі
певних експертів, то певних думок, так, саме так. Хотілося б підтвердити, що під час все ж таки і війни в Україні, і, зрештою, дивлячись на світовий досвід, якраз деякі люди все ж таки користуються тими проблемами, які є справді в учасників АТО, використовуючи їх як і в політичному, суспільному і в економічних зрештою цілях щодо створення саме громадських організацій, використовуючи їх там, використовуючи, мається на увазі, їхню повагу, їхній досвід, користуючись їхнім авторитетом, задовольняє свої цілі.
Як цьому запобігти? Чи можливо, що Рада, яка назвала себе з питань етики та моралі, ну, зможе от саме з етичних і моральних міркувань якось цьому протистояти? Цьому?
Ну, хотілося б почути і побачити в цій Раді механізми, як вони це будуть робити. Це в першу чергу. Бо саме це, що у нас досить багато таких громадських організацій АТО, і саме маючи досвід в громадських організацій інших учасників бойових дій, це мова йде і про Афганістан, і інші війни, і в яких приймали участь українці, маючи такий гіркий досвід, скажімо. Я особисто розумію тільки одне, що для наших хлопців чекає досить непроста ситуація в майбутньому.
До нашої розмови також долучився народний депутат Тарас Пастух. Так, доброго ранку, пане Пастух.
Доброго ранку.
А як ви гадаєте, от в матеріалі прозвучало, зокрема, таке визначення, що багато псевдоветеранських організацій. А як відрізнити справжню ветеранську організацію від такої псевдоорганізації? Їх дійсно чимало, і навіть в одному регіоні можуть існувати кілька організацій, які між собою не завжди контактують належним чином.
Ну, бачите, тут, напевно, питання, воно ще глибше стоїть. Я погоджуюсь з вами, що є дуже багато псевдоорганізацій, але ми, на жаль, можемо констатувати, що є і вже дуже багато псевдо самих атошників. Тобто на сьогоднішній день на себе одягнути форму і вчепити там шеврон укроп, і можна вже під виглядом атошника йти і там, скажімо, вимагати якісь преференції, чи брати участь в якихось різних заходах, там, чи пікетів, чи будь-яких. От зараз їх, в принципі, достатньо багато відбувається в Україні. Тобто тут так само ми можемо говорити про те, що ця криза, вона вже поглиблюється. І я впевнений, що в цьому є достатньо велика і вина держави. В тому, що вона перестає опікуватися хлопцями після того, коли вони звільняються з збройних сил, чи раніше вони виходили з добровольчих батальйонів. Тому що якщо б держава взяла на себе вирішення всіх тих проблем, які виникають в хлопців, у них би не було зараз потреби збиратися і йти і вимагати відновлення тої справедливості, якої повинна бути до них, як до захисників своєї країни.
А про які саме проблеми насамперед, з якими насамперед проблемами стикаються ветерани?
Дивіться, ви пригадуєте, що особливо перший-другий рік, слава Богу, зараз це питання було вже знято. Тобто хлопці дуже довго не могли отримувати цей статус учасника бойових дій і відповідно претендувати на ті пільги, які мала забезпечувати держава. По всій державі, ну, це, слава Богу, зараз питання знято, але свого часу хлопці об'єднувалися і йшли разом в військомати, в міські ради, там до себе в частини вимагали, щоб відновити цю справедливість і надати їм статус. Після того дуже активно питання по всій Україні, воно і на сьогоднішній день достатньо гаряче, коли було заявлено, що кожен учасник бойових дій має право претендувати на земельну ділянку. І я особисто знаю дуже багатьох хлопців, які, власне, виступали з такою ініціативою об'єднатися в якісь громадські організації для того, щоб вимагати відновлення оцього права, про яке було заявлено. Інших, скажімо, після того вони десь не заявляли, але є, скажімо, наступні проблеми, які виникають. Хлопці повернулися з фронту пораненими, каліками, і на сьогоднішній день держава також про них частково забуває, тому що вони вже звільнені з збройних сил. в військових госпіталях вони не мають права отримувати подальшу допомогу, а в цивільних лікарнях за це все потрібно платити. І очевидно, хлопці знов об'єднуються в певні спільноти для того, вже і самі інваліди, ті, які втратили здоров'я, для того, щоб відновлювати ці свої права. Також з'являлися громадські організації вже навіть не самих атошників, а їхніх рідних, які вимагали право, пригадуєте, розірвати безстрокові контракти, які мали тривати так, до завершення. Тобто з'являються ці проблеми, і навколо цих проблем починають гуртуватися хлопці, які хочуть вирішити ці свої речі. Але є от та проблема, про яку ми з вами почали говорити, це псевдоорганізації. Це тоді, коли навіть не тільки самі політики, як політичні партії, намагаються підігрівати цю історію, а і ті люди, які сьогодні є при владі, чи це є голови адміністрацій, чи це є міські голови, для того, щоб десь прикрити якісь свої інтереси, вони починають навколо себе збирати от такі от невеличкі громадські організації атошні, і намагатися їх використати в протистояннях один проти іншого. І тут я можу сказати про те, що в цих громадських організаціях надзвичайно мало тих, хто дійсно був і брав участь в бойових діях. Якщо і були в зоні АТО, то далеко не на передовій. Я от можу по власній бригаді говорити, в якій я проходив службу, по власній роті, спілкуючись з хлопцями, я майже ні від кого не почув, що вони вступили в якісь організації, або навіть якщо ввійшли, що вони беруть якісь там активні, якими є активними учасниками. Це буквально один-двоє хлопців, які десь, можливо, долучилися до таких рухів. Всі решта, вони десь починають займатися, ну, звичайними справами громадян, вони якби не є настільки активними в цих процесах, тому що усвідомлюють, що дуже часто якраз от таких хлопців використовують в не дуже чистих цілях.
Зрозуміли, пане Пастух. Пане Матківський, а ви також поділяєте думку, що держава взагалі нічого не робить для того, щоб займатися реабілітацією, іншим забезпеченням соціальної підтримки демобілізованих учасників бойових дій? Чи все ж таки є якісь державні програми і щось робиться?
Доброго дня, пане Тарасе, бо так і не привітався. Дивіться, хотілося б одразу зауважити, що я підтримую думку пана Тараса, що саме молоді хлопці, які прийшли і починають вступати в організації, ними можуть скористатися, але не завжди воно так є. І мала кількість все ж таки хлопців ідуть до активних дій, які якихось політичних напрямках, організаційної роботи в самій організації. Тут справді так. І все ж таки громадські організації послугували тим чинником, де хлопці почали захищати себе, в першу чергу себе, свої інтереси, свої права, де вони використовують ці організації для отримання земельних ділянок.
Ну, це якраз найгостріше, певно, питання – це земельні ділянки, а взагалі все, що пов'язане з землею, як правило, ставиться знак рівності корупція. І чи є такі якраз випадки, що довкола оцього реалізації цього права об'єднуються, щоб, скажімо, збудувати багатоквартирні будинки на земельній ділянці замість індивідуальних, а потім щось складається не так, і схема зовсім по-іншому спрацьовує, і ветерани не отримують ні житла, ні землі, нічого.
Дивіться, скажу по своєму досвіду, по своєму окрузу і по своєму батальйону, зрештою, і по тих хлопців, які в мене знаходяться на окрузі. Бачите, у нас є чітко зрозумілі громадські організації, де іде якраз захист саме земельних ділянок для таких хлопців. Це є Дрогобичина, 121 округ, де я є депутатом мажоритарним. Ось. І там один одного практично всі знають. Всі знають, хто де, хто був. Всі знають, кому потрібно першому надати допомогу щодо отримання навіть житлових квартир. Це є в правах все ж таки місцевої влади. І такі речі робляться. Хлопці об'єднуються і все ж таки отримують спочатку земельні ділянки, а в подальшому і квартири. принципі, мова йде і про Трускове, зрештою, мова йде і про Дрогобич, де я є мажоритарним депутатом. І це все чітко відслідковується, коли такі громадські організації дієві, коли за ними стоять люди, які відстоюють саме інтереси учасників АТО.
А коли за ними стоять люди не зовсім чесні, які хочуть просто використати людей, які мають бойовий досвід, вміють тримати зброю і вміють тримати удар і добиватися свого?
Ну, якщо не зовсім чесно, я думаю, що це питання вирішується, можна звернутися чи до мене, чи до пана Тараса. Я думаю, що ми навіть дії спільно зможемо протистояти таким невігласам, які навіть не задумлюючись про те, що вони роблять, а до чого вони призводять, наскільки вони розколюють суспільство, яке навпаки потрібно на сьогоднішній день об'єднувати, в цих речах ми зможемо точно допомогти.
Так, пане Тарасе, знову до вас звертаюся. А взагалі, ви казали, що часто використовують цей досвід, цей авторитет учасників бойових дій з тими чи іншими цілями, зокрема і з політичними. Ми знаємо, що чимало учасників бойових дій, зокрема комбатів, під час парламентських виборів посідали досить чільні місця у списках різних політичних сил, входили у перші п'ятірки. І не завжди вже в парламенті вони виявляють свою позицію яскраво, добиваються якихось прийняття законопроєктів. Тут також використали ветеранів?
Ну, бачите, ми зараз говоримо, якщо ми говоримо про Верховну Раду, то це в списки йшли там не завжди рядові хлопці, здебільшого це йшли командири там різних підрозділів. І такі люди, вони, ну, навряд чи можна говорити, тут я думаю, що це був взаємний інтерес. Однієї сторони це був інтерес тої чи іншої політичної сили, мати в своєму списку людину, яка на цей момент є достатньо яскравою в суспільстві, яка може принести свої дивіденди для політичної сили. Але з іншої сторони, і для цього командира підрозділу, це також була користь, тому що приходячи в стіни парламенту, він не тільки був з однієї сторони барикад, а він же мав можливість брати і певні управлінські рішення і вирішувати ті питання, які сьогодні необхідні там для Збройних сил, для врешті-врешт вирішення ситуації на Сході. Але є, скажімо, приклади по дуже багатьох місцевих радах, де також хлопців запрошували в різні списки. І це, я вважаю, що це добре, тому що якраз ті хлопці, які прийшли по другій, по третій, по четвертій хвилі мобілізації, це були ті, які або прийшли самі в військкомат, або коли отримували повістку, вони не ховалися свої повістки, а пішли захищати свою країну. Тобто це ті хлопці, в яких громадянське своє сумління, воно є достатньо високим. І, власне, таких людей і потрібно в місцевих радах. Є інша проблема, тобто, що не завжди хлопцям вистачало кваліфікації тої, щоб в радах приймати самостійно рішення, і їх інколи підводили під ті чи інші голосування, які потім для людей були незрозумілими. З однієї сторони хлопець воював, а з другої сторони приймає якесь рішення, яке вигідне там місцевому меру чи місцевому голові адміністрації, яке не сприймається людьми. Отут ми вже можемо говорити за використання, власне, тоді, коли хлопці десь не до кінця можуть проявити вже свій характер, то, який вони не гнулися під кулями на Сході, а тут вже, як ніби в рамках тої чи іншої політичної сили, вони вже десь підлаштовуються. Тому це, я вважаю, що це тільки поки що брак цього політичного досвіду, політичної стійкості. Але такими речами дуже швидко вчаться, і я думаю, вони достатньо швидко проходять. Такі люди, вони потрібні в місцевих радах. Якщо б їх було б набагато більше, то і рішення приймалися справедливішими по відношенню до людей.
А на вашу думку, чи можливе згуртування ветеранів АТО в окрему самостійну політичну силу, і за яких умов вона могла б стати дійсно вагомою і дієвою і на місцевому рівні, і на вищому?
думаю, що політичні сили, вони не повинні об'єднувати інтереси якогось одного напрямку. Вони повинні охоплювати, ну, взагалі всі питання життєдіяльності країни. Тобто їх можна таким чином, як зараз відбувається, скажімо, організовувати через різні громадські рухи. Ці громадські рухи можуть делегувати своїх хлопців в різні політичні сили, не обов'язково потрібно йти в якусь одну. Тобто ті громадські, ті політичні сили, які сьогодні дійсно захищають Україну, вони, я думаю, готові будуть прийняти якісного потенційного політика, який сьогодні є в формі і ще не реалізував себе свої політичні амбіції. І можливо, як один з варіантів, і це питання, я думаю, воно вже достатньо серйозно назріло в Україні, нам потрібно говорити про статус не учасника бойових дій, статус не учасника АТО, а взяти як прототип американського розуміння статусу учасника, не учасника, а статусу ветерана. Тобто людина, яка дійсно пройшла бойові дії, вона отримує цей статус і отримує разом з ним велику першу чергу повагу від суспільства. Ми коли от з колегами-депутатами були в Сполучених Штатах, і коли конгресмени-сенатори дізнавалися про те, що я служив в 128-й бригаді, брали участь в бойових діях, вони підходили, тисли руку і з фразою «Дякуємо вам, що ви воюєте за Америку». В їхньому розумінні кожен, хто воює з їхнім ворогом, а Росія для них це також ворог, це та людина воює на стороні Америки. І ви знаєте, там відчувалося якесь більше відношення, більшу гордість за те, що за ті вчинки, які...
А невже в українському суспільстві цього немає?
На жаль, ми бачимо дуже багато конфліктів, коли людину в формі не пускає там в маршрутку, там виникають конфлікти в якісь чергах, інших вже
на побутовому рівні.
Тобто тут потрібно якраз оці питання знімати, і ця держава тут повинна взяти на себе першу роль, показавши, що коли ти повернувся з фронту, ми про тебе не забули, а ми про тебе ще більше будемо опікуватися. І це фактично допоможе і хлопцям, воно зніме цю гостроту, цю потребу об'єднуватися, йти щось захищати, йти щось виборюватися. А хлопці будуть об'єднуватися лише для того, щоб пам'ятати ту історію, пам'ятати ті дні, які вони пройшли, можливо розказати наступним поколінням, як зробити, щоб ця історія не повторювалася.
Пане Матківський, ну от ми бачимо, що збройний конфлікт на Донбасі триває, тобто кількість його учасників продовжує збільшуватися. Якщо дійсно держава не змінить підходу до соціального захисту, взагалі до задоволення потреб ветеранів, учасників бойових дій, якщо не посилиться ця політика підтримки, яких наслідків можна очікувати?
Ну, в першу чергу хотілося би сказати, що перший відразу ж закон, який був прийнятий щодо підтримки соціального статусу, це якраз був і де я був співавтором, це щодо підвищення виплат по інвалідам, щодо загиблих, щодо сімей. Тому що коли цей закон був приймався, розрахунок пішов на це, щоб людина, сім'я згидше могла купити квартиру, а ціни, коли у нас девальвація гривні пішла в три рази вище, то звичайно, що за такі кошти, яку пропонувала держава, сім'я не могла би собі дозволити купити квартиру навіть в якомусь невеликому провінційному місті. Тому ці підходи поетапно роблять, депутати повинні робити, вносячи законодавчі ініціативи, і до цього потрібно йти і кожен день працювати.
А роль громадських організацій от в цьому ключі, яку ви бачите? Вона має координувати і чітко співпрацювати з державою, артикулювати оті потреби, які залишаються непокриті державою, волонтерські організації підключатися до цього і надавати свою якусь посильну допомогу?
Ну, відразу ж хочеться сказати, хто складає все ж таки громадську організацію учасників антитерористичної операції. В першу чергу це самі учасники антитерористичної операції, і дуже мала кількість і учасників антитерористичної операції, яка входить до складу громадської організації, і Так само дуже вони не можуть собі дозволити, бо ж ми ж розуміємо, що вони не фінансуються ні з держави, ні з місцевих бюджетів. Вони не можуть собі дозволити наняти ефективного юриста, який би зміг би подавати законодавчі ініціативи і до депутатів Верховної Ради, і до все ж таки якихось місцевих органів самоврядування. А й таких юристів, які є учасниками антитерористичної операції, і які б були б точно в громадській, ці ж беремо як до одиниці громадської організації, то дуже мала ймовірність така, що такий юрист там буде. Тому, звичайно, що так. Просто і органи місцевого самоврядування, і все ж таки і політикам, тобто депутатам Верховної Ради, потрібно з ними зустрічатися і розмовляти про їхню проблематику.
Тим паче, що серед законодавців є також учасники бойових дій, зокрема і ви. І дякую вам. На зв'язку з нами були депутати Верховної Ради Тарас Пастух і Богдан Матківський. Ми якраз говорили про роль ветеранів бойових дій на Донбасі в житті українського суспільства, про те, що держава робить для їх захисту і підтримки. І до теми напередодні президент Петро Порошенко підписав закон, що має на меті посилити захист прав військовослужбовців, які зазнали травми, контузії, поранення чи каліцтва під час проходження військової служби, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-служба глави держави. На цьому ставимо крапку в обговоренні цієї теми. А після випуску новин наступні півгодини говоритимемо про українську науку і про те, як покращити її фінансування. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
8 година за київським часом у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас і коротко про головне. У штабі АТО інформують про загиблого бійця, 6 поранених військових, 7 прикордонників та жительки Мар'їнки. Президент підписав закон про посилення захисту поранених в АТО військових. Вибори в Британії консерватори мали потримати відносну більшість. Минулої доби під час бойових дій на Донбасі один український військовий загинув, 6 були поранені, також були травмовані 7 українських прикордонників і жителька Мар'їнки Донецької області, повідомляють прес-центрі штабу АТО. Під час обстрілу Мар'їнки Донецької області була поранена 50-річна жителька, яку шпиталізували з пораненнями стегна. Її стан лікарі оцінюють як задовільний, кажуть у штабі АТО. Також в районі Кам'янки Донецької області був поранений місцевий юнак 2002 року народження. Його доставили в лікарню. Стан здоров'я лікарі оцінюють як задовільний. Під час обстрілу Сертани Донецької області травмовані були 7 прикордонників, говорить речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович.
Ввечері, використовуючи потужні системи ствольної артилерії, загарбники здійснили потужний артилерійський обстріл околиць Сертани. Артилерійські снаряди бойовики вибухнули у житловому секторі, де розташовується комендатура Державної прикордонної служби України. 7 прикордонників отримали травмування. Також пошкоджено будівлю та техніку місцевої агрофірми, газопровід та газорозподільну станцію, де виникла пожежа. Серед місцевих мешканців постраждалих, на щастя, немає.
Бойовики ж звинувачують порушення режиму тишу українських військових, оновленої інформації зранку не надають. Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення захисту прав військових, які зазнали травми під час проходження служби, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції. Мова йде про контузії, поранення і каліцтва. Прес-служба глави держави інформує, що документ вдосконалює процедуру оформлення медичних довідок та інших документів для отримання військовими пільг, передбачених законодавством. До подій у світі. Після завершення голосування на парламентських виборах у Великій Британії ввечері 8 червня опитування на виході з дільниць показали, що владна нині консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей збереже в нижній головній палаті громад парламенту відносну більшість, але не матиме абсолютної. Ці вибори до парламенту у Британії є достроковими, призначила їх прем'єрка Мей у сподіванні, що очолювана нею консервативна партія збільшить своє представництво, щоб керувати країною в процесі виходу Британії з Європейського Союзу. Але низка терористичних нападів і помилки в перебігу виборчої кампанії зменшили популярність Мей і консерваторів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.
Безгрошів'я науки – вічна проблема. Чи можливі нові підходи до її вирішення?
Можна зуміти мови людей і, опять-таки, написати заявку на проєкт. Зуміти об'яснити ці ідеї, чому вони стоять інвестиції.
Де взяти гроші на українську науку? Про це будемо говорити в ефірі «Ранкової свободи» наступні 25 хвилин. У студії Юрій Матвійчук вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Нагадаю, ви можете нас слухати і дивитися на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», на YouTube-каналах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». І можете також телефонувати до нашої студії та долучатися до обговорення. Телефон 490-2905, код Києва 044. Це для всіх наших радіослухачів і глядачів в інтернеті. І також для кримської аудиторії є свій телефон, він безкоштовний, номер 8 800 169 26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогоднішній успішний професор – це ще й бізнес-менеджер. Так вважає засновник і директор Інституту наноматеріалів Дрексельського університету США Юрій Гогоцій. Минулого місяця він і його команда у складі 30 науковців, серед яких і українець, отримали підтримку в понад 2 мільйони доларів на дослідження. Вчений вихідець з України, якого цитують частіше, ніж декого з нобелівських лауреатів, нині мешкає у Філадельфії, але значну частину часу проводить у відрядженнях, і днями побував в Києві та розповів про майбутнє, яке він та його колеги творять в лабораторіях. Про те, де шукати фінансування на втілення наукових задумів та як поєднувати фундаментальні дослідження з інноваціями. Давайте послухаємо.
6 років тому хімік-матеріалознавець Юрій Гогоці та його колеги відкрили нове сімейство матеріалів – максени. Ці тонші за людську волосину речовини мають унікальні властивості. Вони можуть захищати від електромагнітного випромінювання, перетворювати морську воду на питну та зробити реальністю акумулятори, які заряджатимуться не протягом годин, а за лічені хвилини.
В час пік в метро или в автобус и пытаетесь пропихнуться через весь вагон до другой двери. Но очень плотно упакованы стоят атомы, люди и не дают возможность пройти. Это может занять очень много времени. Если же у вас хорошо организованы люди, есть проход между ними, стоят ряды просто. Человек быстро могут пробежать в проходе и упаковываться. Двумерные материалы, структура, они выглядят таким образом.
Донедавна необхідні для роботи порошки нанотехнолог Гогоці та його команда мали можливість добути лише в незначній кількості – близько грама. Але вчені з Академмістечка у Києві розробили реактор, що дає можливість виготовити у 100 разів більше. Ліцензію на цю технологію придбала велика міжнародна корпорація, що збирається впровадити технологію у масштабне виробництво. Вплив нанотехнологій ми дедалі сильніше відчуватимемо і на власній шкірі, стверджує Гогоці.
Потому что большинство людей здесь смотрели «Терминатор 3», как металл умный, имеет функции компьютера, artificial intelligence, может принимать любую форму, самозалечиваться. Мы пытаемся создать эту материю. Но из того, что было фантастика когда-то, но это реальность сейчас, вы можете купить. Ваша футболка будет мерять температуру вашего тела, воздуха, окружающей среды, и будет охлаждаться или же нагреваться. В больнице пациент, она будет передавать информацию доктору о температуре, о давлении, пульсе, обо всем остальном.
Нанотехнології вже скоро проникнуть і в наші тіла. Аспіранти Інституту наноматеріалів Дрексельського університету створюють прості вуглецеві структури, які використовують для очищення крові.
Так називаємо спасли життя багатьом, тому що вони дозволяли вибирати токсини із крові кандидатів, які працюють на чорнокарбонатній станції. Также мы работаем, как я уже упомянул, например, над адсорбцией протеинов из плазмы крови, чтобы спасти жизнь людей, которые заболели сепсисом или же другими болезнями, которые приводят.
Університет Дрекселя має бюджет у 700 мільйонів доларів. Гогоці та його команда нещодавно отримали підтримку у розмірі понад 2 мільйонів. Гроші у такі наукові установи надходять із різних джерел. Серед державних структур, які щедро підтримують науку, зокрема, Національний науковий фонд, Національний інститут охорони здоров'я, Міністерство енергетики та Міністерство оборони. Останній, як зазначає вчений, міг би бути зацікавлений у дослідженнях в Україні. Окрім урядових закладів, є низка приватних фондів, за діяльністю яких радить стежити Гогоці.
Правий фонд, який приводить мільйон доларів награди, кожен рік. Тобто ця, яка Нобелівські премії не покриває. Наприклад, нанотехнологія, астрофізика. Тобто області, які не справляють. Гейтс, основатель Microsoft, создав великий фонд. Недавно Марк Цукерберг, основатель Facebook, создав свій фонд з огромним бюджетом.
Наука, переконаний Гогоці, об'єднує, тож чимало міжнародних фондів готові йти назустріч громадянам будь-яких країн, чиї розробки мають потенціал, незалежно від політичного клімату, який там панує. Заявки та описи проєктів – один із головних обов'язків американських професорів, каже Гогоці. Тож його робочий день триває близько 16 годин. Працювати доводиться майже без вихідних, адже це лише додаток до викладацької та редакторської діяльності. На це погоджуються лише ті, хто крім наполегливої праці готовий і на ризик, адже вагомість наукового відкриття нерідко залежить від збігу обставин, запевняє вчений.
Максимія не перший, який був відкритий в Дрекселі університеті. Другий, наприклад, відоме відкриття в Дрекселі зроблене – це штрих-код, який використовується зараз практично на всіх продуктах, вважається лазером. Ви знаєте, як багато грошей отримав ізобретатель штрих-коду, який в Дрекселі працював?
Ноль.
Правильно. Причина – це проста. Він ізобрел його в 60-ті роки, поки не було лазера, і патент його закінчив своє дійство до того, знайшлося применення.
Винаходом, яким не знайшли застосування сьогодні, може знайти його в майбутньому, наголошує вчений. Тож своєчасність не гарантована навіть найпрацьовитішим. Але можливість втілення в життя того, про що мріяли автори фантастичних романів, а тепер без жартів прагнуть сильні світу цього, все ж не слабкий стимул. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Отже, кореспондент Радіо Свобода Ярослава Куцай слухала науковця-дослідника Юрія Гогоці, розповідала нам про нього та про його досвід. А от як знайти гроші на наукові розробки тим дослідникам і вченим, які працюють в Україні? Про це будемо говорити далі в «Ранковій свободі» з заступником міністра освіти і науки Максимом Стріхою. Вітаю вас, пане Стріхо.
Доброго ранку.
Перш за все, пане Стріхо, хотілося б поставити таке, можливо, нетрадиційне запитання. А взагалі, чи кожній країні, зокрема Україні, потрібна своя наука, свої дослідження, свої науковці, винахідники? Може простіше зекономити і вже готові технології брати від інших з-за кордону?
От жодна країна, яка де-факто так робила, бо де-юре такого ніхто не наважився зробити, от жодна країна не розписалася, що наука не потрібна. Але де-факто так чинили декілька країн, і жодна з цих країн не досягла успіху. Всі такі країни перебували в стані failed states, держави, що не відбулися. І навпаки, досягали успіху зараз тільки ті країни, які вкладали значні зусилля в наукові дослідження, в розробки, в інновації і створення власних конкурентоспроможних технологій. Я, здається, відповів на ваше
питання. Угу. Але от багато говорять останнім часом про комерціалізацію науки. Треба ж погодитися, що не всі наукові дослідження можуть мати прикладний характер. Є фундаментальні дослідження, і на них значно важче знаходити фінансування. Крім того, не всі науковці мають талант самому продати от свій проєкт, своє дослідження, дослідження, знайти інвестування під це дослідження. Як в цьому має допомагати держава? Можливо, створювати якесь спеціалізоване агентство з залучення там інвестицій, грантів під конкретні проекти? Тобто фахові менеджери як можуть допомогти науковцям, які в основному заглиблені в свої дослідження і не мають таких здібностей менеджерських?
Ставили 8 запитань в одному. Я хочу дуже коротко відповісти. Безумовно, кожна держава бере на себе обов'язок підтримки фундаментальних досліджень. Себто тих, які зараз не можуть дати практичної користі, але критично важливі для того, щоб розвивалися людські пізнання. Інша річ, в яких обсягах їх треба підтримувати, в яких галузях, бо зрозуміло, що не можна зараз осягнути всього, треба зосередитись на пріоритетах. Але фундаментальна наука в цілому – це річ, яку мусить підтримати держава. Прикладні дослідження. Тут теж є певна відмінність між дослідженнями і розробками, доведенням конкретної технології до виробництва, бо є ідея. От прикладне дослідження дали ідею, показано, що це можна зробити. Але ще значні кошти треба вкласти, щоб це довести до конкретної технології, яка почала, яку можна застосовувати, щоб продавати конкретний продукт. І тут механізми підтримки можуть бути різні. І зараз в Україні дуже велика проблема, що ми так-сяк, погано, я мушу відверто зізнатися, фінансуємо дослідження. Але у нас геть погано з розробками. Тобто дуже часто ми фінансуємо до якоїсь доброї ідеї, а потім уже механізмів підтримати доведення цього до конкретного виробництва немає. Просто немає в державі таких от механізмів, куди людина могла б звернутися і отримати далі гранти. І через те міністерство зараз працює над законодавством про інновації. Бо оцей от непрерний ланцюг від лабораторії дослідника до виробництва – це і називається інноваційна система. І тут мусять бути прямі механізми підтримки, спосіб отримання грантів, непрямі механізми підтримки, от створення певних сприятливих режимів, податкових пільг для... У нас цього дуже бояться, цього терміну, але тим не менше це використовують скрізь у світі, коли йдеться саме про стадію цих от наукових розробок, в результаті яких будуть конкурентоспроможні технології. Отже, в Україні сьогодні є можливість отримати кошти для наукових досліджень. Хоч це складно, хоч у нас люди ще, будемо відверті, і не звикли жити так, як казав професор Гоготці. У нас звикли до того, що є більш-менш гарантоване базове фінансування, яке там дозволяє якось жити і писати якісь звіти, жити не дуже добре, але тим не менше не вмирати, а от дбати серйозно про щось інше не треба. Зараз ця ситуація змінюється, і вона, звичайно, це для багатьох складно. Бо в ідеалі що має бути? Справді базове фінансування. От у нас говорять гранти-вихід, гранти так справді вихід, але гранти – це не все. От навіть в Німеччині 2/3 фінансування – це базове. Це фінансування, яке дозволяє виживати, утримувати наукові колективи. Решта – це грантове фінансування. Це під ідеї, під проекти, під певні проривні дослідження. І це фінансування дається на основі конкурсу. От я вам можу сказати, що все фінансування у нас університетської науки в Україні сьогодні вже конкурсне. Трошки гірша ситуація з академіями, бо тут, на жаль, фінансовий стан наших академій відомо зараз. На жаль, далекий від задовільного, і це велика проблема. У нас зараз втілюється закон України про наукову і науково-технічну діяльність. Однією з ключових ланок цього імплементації має стати формування Національного фонду досліджень, якраз для грантового фінансування. Він не мусить заступити базового фінансування академії, воно невелике, але його треба зберігати конче. Але це мусить створити принципово нові сприятливі можливості для науковців отримати гроші під значущі проекти за пріоритетними напрямками. От зараз ми вже провели засідання ідентифікаційного комітету, де троє провідних українських і шестеро провідних західних учених навколо Нобелівського рівня обрали 24 кандидати до наукового комітету Національної ради. Це новий орган, якого раніше ніколи не було. Це орган, який очолюватиме сам прем'єр-міністр і ніколи ніколи раніше увага до науки в Україні не була піднята до такого рівня. І от зараз Національна наукова рада має зробити дальші кроки для створення Національного наукового фонду. Крім того, звичайно, величезна роль відіграє міжнародне наукове співробітництво. Українські учені беруть участь в двосторонніх проєктах з 15 зараз державами. Українські учені беруть участь в діяльності таких міжнародних організацій, як ЦЕРН, ЕОРЕКА, ну і головніше, це, напевно, ви теж чули, Горизонт 2020. Це європейська величезна програма з науки та інновацій. На цей момент у нас є під 7 десятків позитивних рішень по консорціумах, бо там беруть участь не просто українці, а міжнародні консорціуми, куди входять мінімум 3 держави. От на цей момент є 70 позитивних рішень по консорціумах, куди входять українці, і наша частка саме українських команд 12 мільйонів євро. Це не дуже, звичайно, це дуже мала сума для європейців, але для української науки це відчутно, і ми працюємо далі, щоб ця сума нарощувалася.
Чи можливо, що законодавчі ініціативи і участь у таких програмах, зокрема, стануть реальним запобіжником до відпливу мізків за кордон і відпливу майже розроблених технологій також за кордон?
Коли це все запрацює, то це не стане цілковитим запобіжником, бо наука, ви розумієте, вона скрізь побудована на міграції. Тобто скрізь у світі люди мандрують між лабораторіями, між науковими центрами, але що важливо, вони не втрачають зв'язку з своєю батьківщиною, вони от помандрували туди, потім повернулися. У нас поки що, на жаль, це рух в одному напрямку, який зумовлений просто злиденним фінансовим станом, в якому опинилася наша наука, не в результаті того, що було в останні 3 роки, а в результаті того, що у нас реалізовувалося, на жаль, останні чверть століття. В ідеалі ми ніколи не зможемо, звичайно, побудувати залізної стіни, і те, що українські учені їдуть на Захід працювати, це є об'єктивний процес. Важливо, щоб вони поверталися. Важливо, щоб вони при цьому не втрачали зв'язок з своїми материнськими науковими установами і навпаки своєю роботою створювали ще певні сприятливі умови для цих своїх материнських установ, для участі в міжнародному співробітництві, використанні надсучасного західного обладнання для нас. Це теж величезна проблема, бо воно дороге, у нас зрозуміло, що фінансові можливості бюджету не такі великі.
До речі, от про фінансові можливості відомо, що людей з чинними званнями і науковими ступенями в Україні значно більше, ніж тих людей, які дійсно займаються наукою і розробками. Ну, наприклад, всі знають відомо професора, який зараз живе в Ростові, не має жодної впевненості в тому, що на сьогодні ця система отримання звань і ступенів змінилася. Відтак, вона зміниться і коли це може статися?
Система вже змінилася, хоч зараз лунають багато розпачливих зойків, але не можна зробити все і негайно, бо ситуація різна в різних сферах, якщо в моїй фізиці, ну, на щастя, все відносно і було благополучно, і там фальшивих професорів було не так і багато, у нас, на жаль, є певні сфери, де... Ну, то я сказати б, наукова спільнота серйозно втратила можливості до критичного оцінювання самих себе. Але от степ-бай-степ, такими рухами, як створення тієї ж наукового комітету Національної ради за поданням, за оцінкою західних учених, я думаю, що ми прийдемо до позитивного результату. Бо вже й зараз позбавляємо ступенів. На жаль, не всіх позбавляємо ступенів, кого треба. Встановлюємо чіткіші критерії. А потім, ви розумієте, є ще одне загальнофілософське таке питання. Наука є зліпком суспільства. Коли, на жаль, суспільство не зовсім здорове, не може бути зовсім здоровою наука. Тобто очищення науки, критеріїв науки – це, ну, частина загального процесу оздоровлення суспільства. І тут, попри всі складнощі, я все-таки налаштований на те, що відбуваються позитивні зміни, і врешті-решт ми прийдемо до тих стандартів, які прийняті в розвинутому світі.
А на вашу думку, яким у цьому баченні має бути майбутнє Національної академії наук? Бо, з одного боку, звідти регулярно звучать заклики до збільшення фінансування, що зовсім мало коштів виділяється. З іншого, сумніви, чи це фінансування якось впливає на рівень науки і чи є якісь розробки в цьому плані? Що Україна буде робити з Національною академією наук?
Фінансування, безумовно, впливає. Розробки є. В Національній академії зосереджено половину наукового потенціалу держави. Біда в тому, що Національна академія дуже довго застигла, так би мовити, на п'єдесталі власної величі і, ну, я можу скажу єретичну думку, втратила здатність критично оцінювати своє місце і процеси, які є. Коли я ставлюся з величезною повагою до президента Національної академії Бориса Євгеновича Патона, але цього року йому виповнюється 99 років. Просто вже багато речей відбувається зовсім по-інакшому, аніж він і його оточення звикли. На жаль, от до цього Національна академія не призвичайлася. Те, що ці люди досі перебувають при керівництві академії, ну, призводить значною мірою і до того кризового стану, в якому академія, бо академія міністерству не підлегла, це автономна структура, вона самостійно вибудовує свої стосунки з урядом, з парламентом, і те, що вона не вміє вибудувати цих стосунків, хоч це складно, але з університетами у нас якось це видається.
От, до речі, університети стають вже реальною альтернативою, вони стають науковими центрами, крім освітніх?
Так, я не хочу говорити про альтернативу, я хочу говорити про єдину систему
синергію.
Науки. Місце університетам. Тут немає ніякої боротьби. Тут є місце університетам, академіям, і академія мусить обов'язково бути. Академія просто має динамізуватися. Академія мусить вести широкий діалог з суспільством, з урядом, з владою, з елітами, бо гроші – це академії, це гроші платників податків, і цим платникам податків треба пояснювати, куди йдуть ці гроші. Я сподіваюся, що академія динамізується, і академія зробила дуже багато. Це є величезним надбанням України і відіграє величезну роль і в майбутньому. А щодо університетів, то, звичайно, у нас були проблеми, пов'язані з тим, що, ну, всі ми з радянської системи. От в радянській системі зробили так, чого не було ніде в світі. От вважалося, що наука має бути в академії, а університети для викладання. Себто там люди можуть теж займатися наукою, але в Радянському Союзі наука в університетах взагалі не фінансувалася державою, себто там було все тільки на договорах. Зараз ситуація змінюється. Університети є рівноправними гравцями разом з академією. Це не значить, що вони кращі чи вони гірші. Це рівноправні гравці, це єдина система. І наше майбутнє в тому, щоб, ну, якомога зближувати університети і академічні інститути, стимулювати їх працювати спільно і працювати спільно з бізнесом, з інноваційними економічними структурами. Тільки в цьому майбутнє української науки.
Ми говоримо загалом про українську науку і не уточнили, в яких галузях науки в Україні є потенціал до розвитку?
А ви знаєте, майже по всьому параметру. От, від декаметрової радіоастрономії до там нових матеріалів по всьому спектру. От, від кристали, на яких бозон Хіггса відкрили, детектували, були вирощені в Харкові, до от прекрасних, там, скажімо, нових фармацевтичних речовин. От, мене вразила нещодавна розробка Інституту біохімії, кровоспинний препарат, який діє ефективніше від знаменитого хітозана. Себто ми можемо, у нас прекрасні роботи з фізики, я сам фізик, і мене це дуже тішить. У нас дуже добра хімія, і це підтверджує результатами участі в міжнародних проєктах. Традиційно комп'ютерні галузі, математика, у нас є певна проблема з тим, що у нас трошки менший сектор наук про життя. От науки про життя – це те, що в світі розвивається зараз особливо бурхливо. На жаль, тут є проблема сучасного лабораторного обладнання. От для університетів ми взагалі за кошти бюджету лабораторного обладнання не закуповували понад 10 років. Це трагедія. От сподіваюся, що зараз цього року почнемо щось таке купувати. Але тут, звичайно, в науках про життя сьогодні можна робити щось на сучасних приладах. І, як правило, тут наші учені, ну, можуть отримувати добрі результати, працюючи в якихось широких міжнародних командах і маючи можливість використовувати їхні обладнання.
Ну що ж, дякую вам за розмову. Думаю, ви додали все таке оптимізму нашим слухачам в оцінюванні сьогодення і перспектив розвитку української науки. З нами на зв'язку був заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
А наступні кілька хвилин ефіру перегорнемо сторінки українських видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Верховна Рада відновила курс України на членство в НАТО. Проте чому були втрачені шанси, як нині, реалізувати вступ до Альянсу, аналізує газета «День». Видання наголошує, що перед українцями стоїть нагальність реального вступу не тільки декларативності, адже можна досягти критеріїв вступу до вишу і ніколи в нього не вступити. Потрібно ставити перед собою мету і покроково йти до неї. Деяким силам вигідно прикриватися тезою, що не можна злити Росію. Однак, як зазначає газета, досвід інших країн – Польща, яка вступила до НАТО в 99-му році при Єльцині, незважаючи на російську істерику, країни Балтії у 2004-му вже при Путіні, зараз от Чорногорія, доводить про те, що потрібно йти кожній країні своїм шляхом. Зрештою, досвід країн Балтії доводить, що спочатку можливий вступ до НАТО, а потім до ЄС, наголошує День в матеріалі 276. Між українцями та росіянами пролягають не лише кордони, а й нав'язані імперською пропагандою міфи, констатує газета «День». Гради і танки, окуповані території Донбасу і Криму, засвідчили, що братська дружба з окупантом, який мислить виключно категоріями завоювань, впливу та експансії, немислима. Проте у створеному Кремлем кривому дзеркалі історії досі блукають, зокрема, і ті, хто називає себе російськими інтелігентами і навіть лібералами. Газета «День» пропонує матеріал про те, що собою являє російський інтелігент, про історію від Крим. Земля і ким є для росіян Путін. Шанс увійти в історію. В статті під таким заголовком газета «Україна молода» підсумовує здобутки і втрати Петра Порошенка на посаді президента за 3 роки. До здобутків дописувач видання зараховує реформи місцевого самоврядування, правоохоронних органів, дерегуляцію в економічній сфері і в галузі державних послуг, реформу армії та спецслужб. Втім, все ж є і невикористані можливості, зазначає автор. Пробуксовують також медична і пенсійна реформи, реформа виборчого законодавства відбулася лише косметична. Загалом же, на думку автора статті, шанс на реформування Україна використовує. Президент Порошенко, який заявив, що хоче увійти в історію як реформатор, має таку нагоду, стверджує «Україна молода». Ось так коротко про теми публікації українських друкованих видань. А я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюся з вами і зустрічайте після новин в ефірі радіо «Крим Реалії» мого колегу Сергія Мокрушина. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Верховная Рада одобрила закон о курсе страны ко вступлению в НАТО. В Госдуму России внесли законопроект о запрете анонимайзеров. В аннексированном Крыму ищут потенциальных инвесторов, а сейчас подробнее. Верховная Рада Украины одобрила закон, который прописывает в украинском законодательстве курс страны на членство в НАТО. За это проголосовали 276 депутатов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отвечает, что Украина уже начала работать как элемент восточного фланга Организации Североатлантического договора. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112 Украина. Министр отметил, что Украина уже идет по пути обретения членства в НАТО.
Це відбудеться в осяжній перспективі, але ми прекрасно розуміємо, що це зусилля, які пов'язані із всім, починаючи від розбудови наших збройних сил і оборонного сектору до всього безпекового сектору. Це вимагає дуже суттєвих фінансових ресурсів, це вимагає перебудови і ґрунтовної реформи. Якщо хочете, це моя політична заява, що ми прийдемо до НАТО швидше, ніж багато хто, хто зараз ні в що не вірить.
Москва возмутилась решением Украины держать курс на членство в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера заявил, что Россия считает угрозой планы о расширении Северного альянса в сторону своих границ и принимает все необходимые меры для защиты своих интересов. Ранее Кремль возмутился вступлением Черногории в альянс. В Госдуму России внесли законопроект о запрете анонимайзеров, информационных систем и программ для просмотра заблокированных сайтов. Авторы документа хотят заставить анонимные прокси и VPN-сервисы блокировать сайты, находящиеся в реестре запрещенных. Также, согласно поправкам, Роскомнадзор получает право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах о средствах обхода блокировок. В пояснительной записке к документу говорится, что его цель – пресечь распространение информации, запрещенной или незаконно распространяемой на территории России, а также обеспечить исполнение установленных законом требований. Если закон, запрещающий использование технологий, открывающих доступ к заблокированным сайтам, будет принят, под запрет могут попасть популярные ресурсы, включая поисковики и магазины приложений, сообщают эксперты. В аннексированном Крыму ищут потенциальных инвесторов. Они необходимы для того, чтобы вкладывать средства в строительство индустриальных парков, развитие судостроения, а также подготовки индивидуальных предпринимателей на полуострове. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что проблема в отсутствии инвесторов на полуострове связана с должностными лицами, которые не занимаются привлечением меценатов на полуостров.
Встречают у нас гостей и людей, которые хотят в Крыму оставить деньги, встречают благожелательно и с вниманием. Если даже чаем не угощают, а надо искать должностное лицо, которое там чем-то занято или не поднимает телефонную трубку, значит, проведите работу по замене этих лиц.
В прошлом году в Крыму заявляли, что количество инвестиций на полуострове значительно вырастет после стабилизации ситуации с электроснабжением региона. Теперь местные власти утверждают, что инвесторы начнут вкладывать средства в крымскую экономику после окончания строительства Керченского моста. В Керчи отключили от электроснабжения одно из крупнейших управляющих предприятий – КП «Аршинцево», которое обслуживает почти треть города, сообщили 8 июня местные СМИ. Сейчас работа офиса предприятия проводится с помощью электрического генератора. Долг предприятия «Аршинцево» за электроэнергию составляет 3 миллиона 950 тысяч рублей. Оплачено – ноль, говорится в сообщении. Также на предприятии существуют большие долги по заработным платам сотрудникам. В пресс-службе подконтрольного Кремлю городского совета Керчи ситуацию не комментирует. В конце мая назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убыточным коммунальным предприятиям с 1 июня отключат электроснабжение и водоснабжение. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 29 градусов тепла, море прогрелось до 17-18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, с вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Я напомню, что у вас есть возможность смотреть и слушать нас на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра, с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии», программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Кроме того, я напоминаю, что у вас есть возможность услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107 МГц с 8.35 до 9 утра. Напоминаю также, что вы можете принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926 для жителей Крыма. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Для жителей материковой части страны есть другой номер 044 490 2905.
Тема дня.
В Крыму прошел митинг «Путин, спаси Ялту». Несколько десятков ялтинцев митинговали против деятельности подконтрольного России главы администрации Ялты Андрея Ростенко. С чем не согласны жители Ялты, кто и как реагирует на требования ялтинцев, об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Путин, спаси. 7 июня в аннексированной Ялте состоялся митинг за отставку подконтрольного Кремлю мэра города Андрея Ростенко. Пикет, организованный у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и одобренный властями, собрал около 30 человек. За активистами наблюдали российские силовики и представители местной администрации. Организатор митинга, ялтинский активист Сергей Сардыка, объяснил малое количество протестующих местом проведения мероприятия. Он подчеркнул, что местное руководство под акции, отвело непопулярную локацию, запретив митинговать в людных местах. По информации организатора, тема митинга – поддержка политики Владимира Путина и выражение недоверия главе администрации Ялты Андрею Ростенко за невыполнение им своих должностных обязанностей и обещаний. В частности, российского мэра Ялты Андрея Ростенко обвиняют в том, что новый генплан города лоббирует интересы девелоперов и лишает Ялту 122 гектаров зеленых насаждений. Также утверждают местные жители, Ростенко препятствует развитию в Ялте малого и среднего бизнеса. Также ялтинцы протестовали против изменения схемы движения в городе, высоких коммунальных тарифов, разбитых дорог и обилия мусорных свалок. Жители Ялты подозревают российского чиновника в коррупционных схемах. По итогам митинга в Москву отправлена резолюция с требованием убрать Ростенко с должности и проверить его финансовую деятельность. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалия». Обсуждаем мы сегодня то, что происходит в Ялте. Как только что говорилось в нашем материале, митинг прошел с требованием спасти Ялту. Я информация немного в продолжение эфира. На улице Балаклавской в Ялте, дом постройки 1898 года, в доме архитектора Краснова, на старом земельном участке напротив дома с зелеными насаждениями, решили облагородить, и все было вырублено. Самосвалами был вырыт котлован под индивидуальную жилищную застройку в старом районе. Застройщиком указан некий Сергей Михайлович Потомский. На месте бывшего зеленого участка, по информации жителей, должен вырасти новый девятиэтажный дом, 7 жилых и 2 технических этажа. Страдает от вибраций из стройки старая улица. Вот об этом мы поговорим с нашим следующим спикером. А сейчас я приветствую в нашем эфире ялтинского журналиста и правозащитника, организатора митинга в Ялте Сергея Сардыка. Дыка. Сергей, доброе утро. Как прошло мероприятие? Да, как прошел митинг, и как вы думаете, изменится ли после него что-нибудь?
Безусловно, изменится. Ну как, любой общественный диалог, любое общение, обмен мнениями, конечно, что-то меняет и в сознании людей, вот, и в обществе, да. Во всяком случае, ну как митинг прошел? Мы давно митинг планировали, вот, но, к сожалению, над нами местная власть издевается. Скажем, мы хотели 26 апреля сделать митинг там в честь дня предпринимателя, да, нам разрешили митинг за час до его проведения. Понятно, что пришел я один, что люди просто не могли вот так быстро, да, и пришли два ОМОНовца с овчаркой. Эти, да, которые бы охраняли митинг. Вот. Ну, на этот раз милиция пришла без собаки, да. В общем,
сколько человек пришло?
Милиция стоит далеко. Что?
Сколько человек около пришло, сколько вы рассчитывали?
Около 30. Что? Мы так и рассчитывали человек на 30. Дело в том, что у нас нет денег. У нас нет денег на рекламу в СМИ, по радио, по телевидению, нет денег на рекламу в троллейбусах, автобусах.
Но у вас есть шанс сейчас донести информацию до наших слушателей. А скажите, пожалуйста, чем конкретно недовольны жители Ялты и какие претензии предъявляют они главе администрации, так называемому?
Ну, претензия одна. Это неэффективность и некомпетентность действий местной власти в лице Ростенко Андрея Олеговича, человека, который абсолютно не имеет управленческого опыта. Его биография такова: с 91 по 2000 год человек работал водителем-экспедитором, с 91 по август 2014 года директор ООО. Вот. Ну, единственная у него заслуга, он друг Аксенова, главы Республики Крым. Единственный, кстати, поэтому человек, ну, абсолютно не то, что не работал в органе местного самоуправления ни дня, даже в госучреждении не работал. И поэтому у него ляп за ляпом. Вот, абсолютно бездарная кадровая политика. Подбираются исполнители неизвестными биографиями, непонятно откуда. Потом уходят часто с уголовными делами. Вот, как такой заместитель главы администрации Земляной полтора года назад ушел по уголовному делу, да. Вот сейчас весь город будоражит, что по...
У нас... Проблемы со связью. Я напомню, что был в нашем эфире Сергей Сердыко. Мы попытаемся сейчас с ним еще связаться. Есть у нас... Да, Сергей, продолжайте говорить. Мы вас слышим.
Да, вот дело Молотова весь город взбудоражило. Это в 2015 году был продан кусок земли под Форосом, ТСЛ, там дача Горького была, да, вот. И с подачи ФСБ Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело. Ну, пока там статья «халатность». Халатность, она предусматривает где-то 500... ну, небольшой штраф, где-то 500 тысяч рублей, и санкция 6 месяцев лишения свободы. Это халатность. Ну, может, судьи, может быть, следствие переквалифицируют, но город взбудоражен, что сначала дело возбудили, следствие идет, Молостова сначала залегла на больничный, ну, может, действительно человек такое, какие неприятности, человек заболел, да, а сейчас вышла на работу. Понимаете, насколько она авторитетна сейчас, работая. Вот. У жителей Ялты огромные претензии к департаменту земельных ресурсов. Да. Вот. Волокита, бюрократизм. То есть люди не могут оформить земельные участки вовремя, в сроки. Да. Хотя вот в этом департаменте сейчас работают аж 3 судьи. 2 судьи бывших Ялтинского суда, 1 судья Алушинского. Ну, казалось бы, должен быть более высокий юридический уровень, компетенция. Да, к сожалению, люди жалуются. Поэтому главные претензии к власти, что власть не работает в диалоге с населением. Конкретно вот Растенко. Растенко с ноября месяца нам долбил новый генплан Ялты. Большинство Ялты, жителей Ялты против него. И вот сейчас перед приездом Матвиенко, спикера Совета Федерации на фестиваль «Великое русское слово», неожиданно для всех Аксенов, глава Республики Крым, заявляет о том, что этот генплан надо выкинуть и делать новый. Конечно, мы в этом его поддерживаем, мы аплодируем.
А что же произошло, как вы считаете? Потому что до этого генплан Ялты был презентован в Симферополе, и было такое ощущение, что его примут все-таки, что есть согласование.
Было. То есть они продавливали на всех уровнях. То есть мнение жителей мало кого волновало. То, что сокращаются леса, сокращаются зеленые зоны. Главное, лоббирование интересов девелоперов. Там, чтобы больше домиков строили, соответственно, больше было маржи, больше было прибыли, да, обогащения. Вот. Было в связи с тем, что Москва заинтересовалась Ялтой. И опять-таки Валентина Ивановна Матвиенко, она 8 лет была губернатором Санкт-Петербурга, она кое-что смыслит в хозяйствовании, да, и, соответственно, это именно перед приездом высоких персон было сделано такое беспрецедентное заявление Аксенова. Конечно, мы его в этом поддерживаем, вот, но следующим шагом он должен был, наверное, в отставку отправить своего друга Растенко, ну и, конечно, главного архитектора Ялты Приступы. То есть люди, ну, шли вразрез, как выясняется, с мнением главы Республики Крым. Ну, вот так. И еще,
Говоря о мнении Сергея Аксенова и об обращении к президенту России с призывами спасти какой-то из городов, мы уже говорили, причем с вами же в нашем эфире, я говорю сейчас о том, что происходит в Гурзуфе. Почему не получилось спасти Гурзуф? И исходя из этого, получится ли спасти Ялту, вот как вы призываете?
Ну, опять-таки, Артек – это государство в государстве. Безусловно, вот самый такой житейский вопрос – это строительство огромного забора, который закрывает Айдалары и Медведь-гору. Да? Я лично разговаривал с Каспаржаком, гендиректор Артека. Да? Он мне говорит, это требование ФСО. Я говорю, ну дайте мне эту молодую поросль из ФСО, мы подискутируем. Может быть, можно как при советской власти сделать, да, высокий забор, но что
чтобы он был прозрачный, понимаете? Вот, понятно, что там угроза терроризма, понятно, но террористы тоже, видите, как-то они проходят вот через рамки, как-то они проходят, делают, ну, то есть это, на мой взгляд, надуманное. То есть, к сожалению, приходит к власти молодое поколение, которое работает не глубоко, не считаясь с интересами людьми. Ну, и важно, что в ноябре месяце в Ялте на общественных слушаниях обсуждалась стратегия развития Ялты. Потом ее приняли на сессии, потом отменили. И вот на сегодняшний день я расспрашиваю Ростенко, главу администрации Ялты, когда же будет приниматься стратегия? Он говорит, после того, как мы примем генплан. Ну что это, разумный подход? А стратегию нам готовили ученые, я подчеркиваю, ученые из Института администрации президента РФ, да, из Москвы. Они четко сказали, что главная функция Ялты лечебная, курортная, да, оздоровительная. Не надо губить курорт вот этими жуткими железобетонными новыми монстрами подстройками. Да.
Сергей, давайте продолжим разговор. Мы упоминали о Гурзуфе, и у нас есть мнение жителей Гурзуфа. С ними пообщались корреспонденты проекта «Хроматика Крым», наших коллег. И продолжим после этого наш разговор.
Крымчане говорят.
Артек все захапал. Раньше мы купались вот здесь, гуровские камни, а сейчас захапал.
Что было в прошлом, забудьте. Теперь уже все. Поставили такую стенку большую, и больше вы туда. И строится уже новый комплекс, «Солнышко» называют. В том месте там, что там сейчас грандиозная стройка. Нет, сейчас территорию полностью, даже акваторию Артека закрыта. Вот мы возим на таком кораблике, вот на таком. Вот это единственный, на каком кораблике можно туда проехать. Все. Остальные, вход закрыт.
Они говорят, что хотят вот это все, вот где улица Ленинградская, вот это вот где Богема, вот фонтанчик. То есть здесь должны жить богатые, а нас вот туда куда-то, это в проект. То есть вот это все будет стройка нашего Гурзуфа до 30-го года. Так что Гурзуф, он умер. Знаете, я здесь родилась, я выросла, и это, конечно, ужас. Это была боль, это были слезы, это были разговоры, митинги, ну ничего. А вот это вот. Потому что про Гуровские камни надо забыть. И тут они начали в этом году, вот, себе все-все, теперь никаких Гуровских камней.
Крымчане говорят.
Напоминаю, что с нами на связи ялтинский журналист и активист Сергей Сардык. Сергей, но все-таки вот вернемся к тому вопросу, насколько эффективны попытки привлечь внимание какое-то к местным проблемам, учитывая опыт Гурзуфский, когда там проходили достаточно большие митинги, это не 30 человек в Ялте, да, это порядка 400 человек, насколько я помню, и никакого результата это не дало. В итоге все-таки стена построена, доступа на пляж Гуровские камни нет, до самих Гуровских камней, в принципе, тоже таких, какими мы их помним, нет. Получится ли что-то сделать в Ялте? И что для этого нужно, может быть, сделать еще общественности? Кроме того, чтобы вот митинг провести.
Ну, общественности, опять-таки, надо быть более активны и, видимо, идти в суды. К сожалению, мы советские люди, мы как-то предпочитаем обращаться по инстанциям, да, а если грамотно составленный иск, юридическое сопровождение адвоката, то, наверное, больше шансов именно по юридическим основаниям выиграть. Если бы, опять-таки, жители Артека, жители Гурзуфа, ну, на стадии еще предпроектных принятия решений подали бы иски, то, может быть, конечно, удалось бы избежать, ну, вот, таких ужасных вещей. Но мы надеемся, тем не менее.
Снова проблемы со связью. Спасибо, Сергей. Я напоминаю, что с нами на связи был Сергей Сардык, ялтинский журналист и правозащитник. Ожидаем включения в наш разговор Владимира Горначука, российского активиста, главы общественной организации «Чистый берег Крыма». У нас звонок из Крыма. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый из наших слушателей, который проживает на Крымском полуострове, может бесплатно позвонить по этому номеру телефона и принять участие в нашем эфире. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. Да, я вот слушаю ваш эфир, и мне кажется, у вас все с ног на голову перевернуто. Россия сейчас вкладывает огромные деньги в развитие Крыма, и мост, и Артек, и все остальное, и дороги. А вы даже представляете, как вроде все это идет только во вред населению. Мы это все поддерживаем в Крыму, чтобы вы знали. И ваша американская пропаганда не повлияет на это никак.
Сергей Сардыко остается с нами на связи. Сергей, вы слышите, что говорит наш радиослушатель? Что вы можете ему сказать? Вот он поддерживает то, что происходит в Ялте, и то, что делает администрация Ростенко. Да, да. У вас есть возможность ответить нашему слушателю, который поддерживает то, что происходит в Ялте, а в частности действия администрации Ростенко. Нечего ответить, Сергей.
Да, видим... да,
Сергей, слышите нас?
Да, я слышал, да.
Вы слышали предыдущий звонок? Наш слушатель был в эфире.
Он спрашивал о чем? Как-то плохая связь очень.
Он сказал о том, что постоянно. Большинство крымчан поддерживает то, что происходит в Крыму, и в частности, вот, наверное, говоря о вашей ситуации с администрацией Ростенко, так называемой.
Да, мы требуем отставки Ростенко, ну, наверное, она произойдет раньше, чем приедет в Ялту Путин. По крайней мере, мы надеемся, что Владимир Владимирович, когда побывает в Гурзуфе, побывает в Ялту, он увидит, ну, реальную картину происходящего и сделает соответствующие выводы, в том числе организационные. Вот. Ну, вот так, так получается.
Ясно.
А пока, видимо, наши обращения к нему не доходят.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами был ялтинский журналист и правозащитник, организатор митинга в Ялте Сергей Сардыко. Я приветствую в нашем эфире российского активиста, главу общественной организации «Чистый берег Крым» Владимира Горначука. Владимир, доброе утро. Что вы можете сказать по поводу того, что происходит в Ялте? Дадут ли вот такие митинги с призывами к Владимиру Путину спасти Ялту какой-то результат, учитывая то, что произошло в Гурзуфе, когда там проходили более массовые митинги?
Доброе утро. На мой взгляд, то, что сейчас происходит в Ялте, это, конечно, какая-то гапоновщина, по-другому не назовешь. Вот. По одной простой причине. Вот эта холопская позиция, когда там обращения и призывы к барину пороть настолько в субботу, а не всю неделю, они, конечно, не принесут никакого результата, потому что над такими людьми просто смеются, их вообще не воспринимают, потому что видят, что за ними нет никакого общественной поддержки и, соответственно, нет никакого давления на власть. Вот эти все митинги в стиле «Путин, помоги», они приводят к обратному результату, к тому, что в администрации президента просто вообще перестают реагировать, так как нет проблемы. Соответственно, как бы никто не занимается решением той проблемы, которую озвучивают люди. При этом, безусловно, в Ялте есть огромное желание и большие запросы на перемены, в том числе во власти как бы городской, да, муниципальной. Вот. Но так как все дружно приступили к распилу земель, находящихся на ЮБК, никто на вот эти крики жалостливые просто не обращает внимания. При этом надо сказать, что в Дербане земли начали принимать не только крымские чиновники, которые, ну, в принципе, сейчас это большая часть земель, как в Дербане, именно ими, но и федеральными чиновниками, которые там получают свои наделы, куски земли и так далее. То есть фактически мы видим, что нет никакого организованного сопротивления всему вот этому Дербану земли, и при этом нет никакого желания там вообще прислушаться друг к другу.
Ну, организованное сопротивление – вещь довольно-таки сложная, учитывая, что сейчас мы все становимся свидетелями дела, по которому алушнинского депутата и Павла Степанченко, и журналиста Назимова, их сейчас содержат в СИЗО и судят. Многие называют это преследование политическим. Но как раз за митинги.
Да, это чисто в этой политическое преследование. Вот, потому что там нет никакого состава преступления, на мой взгляд, судя по тем материалам, которые я видел. Вот, что касается как бы борьбы, то я хочу напомнить, что борьба это всегда противостояние кого-то с кем-то. И в данном случае организованная преступная группировка, которая управляет Крым, должны представить гражданские активисты. Те, кто не готов бороться, и те, кто там шакалит по кабинетам после этих митингов, выпрашивая себе должность в местных СМИ там, и так далее, сливая фактически протест крымчан, вот это как раз проблема. И те люди, которые готовы идти до конца и бороться, их крайне мало, и сейчас еще нет критической массы в Крыму людей, которые бы сделали запрос на перемены. Ну и плюс запугивание, конечно, людей. Вот. Не надо забывать, что на любой качестве сложилась такая психология рантье, когда люди десятилетия
российскими ни хрена не делают, сдают квартиры в наем в сезон, и на эти деньги живут весь год. И, соответственно, как бы это сформировало определенный портрет жителей УБК того же самого, который амошный, которому только моя хата с краю, меня не трогайте, а все остальное как бы будет потом. Я помню, когда я пытался, ну, мы хотели организовать митинг против застройки ЮБК, и не успели как бы это сделать. Меня поразило, когда я приехал в Ялту на место предполагаемого митинга, как ко мне подошли несколько человек, я говорю, и которые там тихо говорят, мы вас поддерживаем, но поддерживать будем тихо, и никаких публичных выступлений делать не будем. Вот это признак того, что общество не готово пока к публичным выступлениям, которые являются единственным на текущий момент эффективным методом давления на власть. Все эти вопли про суды, которых нет, про вот эти раболепские митинги или «Путин, помоги», они вообще не будут иметь никакой роли и не помогут никому, к сожалению.
А все-таки есть ли какая-то вот точка терпения, которую нужно переступить, чтобы люди начали все-таки как-то организовываться и противостоять тому, что происходит?
Знаете, что я должно думаю, произойти? Что это может быть, да, я думаю, что это, скорее всего, будет именно какие-то глобальные сдвиги, связанные с тем, что, как в этом произошло в Севастополе, кстати, когда лягушку немедленно начинают кипятить в кастрюле, а просто бросают в кипяток. Так произошло с генпланом в Севастополе, когда люди вдруг увидели, что их земельные участки попали в зону отчуждения и будут выбирать вот мое лично кровное, вот тогда люди начинают выходить и пытаться требовать. До тех пор, пока никого не касается, либо пьют всех поодиночке, не так вот скопом, как в Севастополе, вся вот эта запах атмосферы, она будет продолжаться, и ну, вот я не вижу пока никаких шансов, если не будет, конечно, серьезного падения социального как бы, да, доходов, там еще чего-либо, никаких выступлений там в Крыму не будет, потому что человек правильно сказал, что подавляющее большинство людей верит в то, что Россия делает очень много хорошего в Крыму, и это так. То есть реально там пытается вливать огромные деньги, но не разворовываться на местном уровне чиновниками. Вот. Но люди этого в большинстве не понимают и не знают, как ну, бороться.
А вот весь эфир мы говорим как-то не о хорошем, получается, да?
Ну, я говорю, как есть.
Поэтому... Да, понятно. Я напоминаю, что с нами на связи был российский активист Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым». Говорили мы о том, что происходит в Ялте, о митинге с призывом к Владимиру Путину спасти Ялту и о том, даст ли это какой-то результат, учитывая то, что митинг в Урзуфе с таким же призывом результата не дал. Продолжим после выпуска новостей.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии. Генпрокуратура Украины передает в суд дело Натальи Поклонской. Крымским санаториям запретили перекрывать доступ к морю, а сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии. Он сделал это во время посещения Трипольской ТЭС в городе Украинка Киевской области. Глава государства добавил, что отныне начнется серьезная работа по внедрению норм и технологий, которые предусматривают подписанный закон. Порошенко подчеркнул, что закон о рынке электроэнергии был разработан совместно с Energy Community, одобрен Европейским Союзом и американскими партнерами, а также поддержан мировыми антикоррупционными організаціями.
Не буде більше ніхто встановлювати ціну електроенергії, ціну вугілля, співвідношення. Те, що на певному етапі було виправдано в вигляді формули, скасовуємо. І ринок прозорий і ефективний буде визначати ціну і буде перемагати той, хто найбільш ефективно працює.
Закон еще 13 апреля приняла Верховная Рада. Он предусматривает введение конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном. Это значит, что конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Генеральная прокуратура Украины обвиняет в нарушении 4 статей Уголовного кодекса Украины экс-прокурора оккупированного Крыма, ныне депутата Госдумы России Наталью Поклонскую. Максимальная санкция по этим статьям до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Об этом сообщил следователь ГПУ Андрей Атаманчук. Отвечая на вопрос о том, когда дело будет передано в суд, следователь ответил, что в ближайшее время. Он также сообщил, что Поклонскую могут привлечь к ответственности заочно.
Ввиду того, что она скрывается от органов следствия суда, мы подали в суд ходатайство о даче разрешения на проведение заочного досудебного расследования. Мы меняем на данный момент 4 статьи. Это 255 часть 1, участие в преступной организации. Это 111 часть 1, государственная измена. Часть 3 через соучастие, 110, это нарушение территориальной целостности Украины и границ Украины, вопреки порядку, установленному Конституцией Украины, которое повлекло тяжкие последствия. И часть 1, 109 статьи Уголовного кодекса, насильственное свержение и захвата государственной власти.
В апреле Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, среди которых и Наталья Поклонская. Крымским предпринимателям, владельцам гостиницы, санаториев запретили перекрывать доступ к морю. Об этом сообщил подконтрольный Москве глава межрегионального управления Росприроднадзора в Крыму Олег Медведев. По словам российского чиновника, в прошлом году местные власти неоднократно штрафовали нарушителей, которые мешали беспрепятственному входу крымчан на пляжи. Дело доходило даже до судов, уверяет Медведев.
Те нарушения, которые будут кричащие, это, например, нарушение недопуска отдыхающих на территорию прибрежную, недопуска к морю. Все мы знаем, что есть водный кодекс, который четко регламентирует, что необходимо обеспечивать как свободный проход вдоль моря, так и доступ непосредственно к морю, вне зависимости от формы субъекта. В прошлом году у нас были обращения граждан, на которые мы реагировали, были суды по этому вопросу.
Напомним, в Гурзуфе местные жители неоднократно митинговали из-за застройки местного побережья российскими властями Крыма. Некоторые дома там оказались переданы под застройку, планы земельных участков накладываются друг на друга, люди опасаются отселения и заявляют, что их лишили пляжа и полностью перекрыли доступ к морю. В Симферополе при поддержке сотрудников ФСБ России в захваченном Крыму ликвидировали подпольный склад алкоголя. Об этом сообщают в Крымском управлении Росалкогольрегулирования. В складских помещениях на улице Луговой обнаружено более 120 тысяч бутылок алкогольной продукции. При этом сообщается, что лицензии на хранение продукции не было. В Крыму в декабре прошлого года местные российские власти вводили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Он вступил в силу после того, как в российском Иркутске от отравления алкоголем погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили косметический лосьон «Боярышник». В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей в 9.30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Эфир «Радио Крым Реалии» продолжает Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. И эфир на средних волнах у нас идет до 9 утра. А с 9 утра мы продолжаем вещание в сети интернет. Присоединяйтесь к нам, тем более, что вы можете не только посмотреть нашу трансляцию, но и принять в ней участие по телефону 8 810 06 926. Этот номер работает для жителей Крымского полуострова, и звонки по этому номеру телефона бесплатные. Для жителей материковой части страны номер 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, Верховная Рада в четверг поддержала закон, который вносит коррективы во внешнеполитический курс Украины и ставит целью вступления страны в НАТО. Таким образом, Верховная Рада восстановила одну из ключевых задач внешнеполитического курса Киева, которая была упразднена в период президентства Виктора Януковича. О том, какие перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс, поговорим сегодня с нашим гостем Николаем Капитоненко, экспертом Института общественно-экономических исследований. Доброе утро. Начнем наш разговор после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Верховная Рада Украины установила курс вступления в НАТО. Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов. Вступление Украины в Североатлантический альянс стало приоритетной задачей после аннексии Крыма и военной агрессии со стороны России, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубій.
Для Російської Федерації було вкрай важливо, щоб Україна не війшла в найбільш ефективну систему безпеки в світі. І в великій мірі це призвело до російської агресії, її бажання мати право вето на зовнішньополітичний курс країни. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Підтримуємо вступ України в НАТО. «276 за». Закон прийнятий.
По словам авторов законопроекта, принятие этого документа будет способствовать расширению и углублению сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, укреплению национальной безопасности страны, а также приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности. Официальным стартом отношений Украины с НАТО считают 1994 год. Тогда Украина присоединилась к программе военного сотрудничества «Партнерство ради мира». Опрос, проведенный в мае 1997 года, показал, что вступление в военный блок поддерживает 37% украинцев. Когда к власти пришел Виктор Ющенко, намерение вступить в НАТО стало приоритетом для Украины. В 2008 году Украина направила письмо в Альянс с просьбой присоединиться к плану действий по членству в НАТО. Но на Бухарестском саммите в том же году Украина получила отказ.
Я считаю, приближение НАТО к границам России для нас, для России, это ситуация неприемлемая, и поэтому мы будем делать все, чтобы это не происходило.
Во времена Виктора Януковича начался обратный процесс отдаления от НАТО и сближения с Россией. В том же году Янукович подписал Харьковские соглашения, продлив в Севастополе пребывание Черноморского флота России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе в Украине резко поменялось отношение к Североатлантическому альянсу. В 2014 году решение о вступлении в НАТО поддерживали 54% украинцев. Согласно исследованиям Института социологии НАН Украины, сейчас эта цифра немного снизилась до 40%.
100 слов по теме.
Эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко у нас в студии. Поговорим о том, что происходит, да, о том, что Верховная Рада Украины все-таки поддержала закон, который вносит эти коррективы во внешнеполитический курс Украины. И главный вопрос, конечно же, почему только сейчас, уже 3 года идет агрессия России против Украины, против украинского суверенитета, и почему только сейчас пришли к этому решению, тем более, что его обосновывают тем, что это поможет защитить территориальную целостность страны?
Я думаю, поможет защитить территориальную целостность не это решение, а наше членство в НАТО, во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, то, что его смогли принять вчера, это следствие внутриполитического стечения обстоятельств в Украине. Потому что вообще многое, длинная достаточно цепь событий устраивается, где усиливается вот этот патриотичный дискурс, тематика борьбы с российской агрессией и за фиксирование нашего членства в НАТО как нашей цели внешнеполитической становится одним из событий в этом ряду. Нужно сказать, что пару лет назад внесли все-таки изменения в закон об основах внутренней и внешней политики, где убрали внеблоковость украинскую, но, конечно, туда не добавили членство НАТО в качестве цели. То есть какой-то шаг был сделан, потом, видимо, решили посмотреть на динамику наших отношений с Россией, можно ли будет эффективно заявить о нашем желании вступить в НАТО, можно ли будет сделать это, например, предметом переговоров с Россией, и посмотреть вообще, как развиваться будет ситуация. То есть, с этой точки зрения, эта отсрочка, по-моему, была довольно-таки неплохой.
Ну вот российский президент Владимир Путин во время Международного экономического форума в Петербурге в очередной раз заявил, что расширение границ НАТО беспокоит Россию. Давайте послушаем его и продолжим.
Я много раз уже задавался вопросом и публично его ставил. НАТО создавалось как инструмент холодной войны в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором, так называемым. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос, а зачем? Ответ только один. Что бы там ни говорили, это инструмент внешней политики Соединенных Штатов. Пока мы видим развитие военной инфраструктуры и приближение этой инфраструктуры к нашим границам, это нас не может не беспокоить. Мы об этом много раз публично говорили.
После того, как цель вступления Украины в НАТО зафиксирована на законодательном уровне, насколько ускорится процесс интеграции в этот блок?
Я не думаю, что он ускорится, потому что, конечно, ключевое препятствие в нашем вступлении в НАТО, возможно, это не наше желание, о котором все давно уже знают, а это позиция стран-членов Альянса, и получить их согласие будет крайне сложно. Ситуация, которую на сегодня мы имеем, она, наверное, отдаляет нас на большую дистанцию членства в НАТО, чем это было, скажем, 10 лет назад, когда мы готовились, вот подписывали лист трех, письмо трех, и когда нам отказали в плане для членства в 2008 году. Но, с другой стороны, это таким образом оформленное наше желание на законодательном уровне, оно увеличивает, естественно, доверие к Украине, потому что до этого момента его было маловато. У нас внешняя политика крайне непоследовательна. Мы то внеблоковые, то многовекторные, то идем в НАТО, то не идем в НАТО, то сближаемся с Россией. Для 25 лет независимости такого количества внешнеполитических поворотов это многовато для того, чтобы считаться последовательным партнером. То есть это хороший сигнал странам НАТО, это действительно даст возможность углублять и расширять партнерство с Альянсом. Сегодня у нас действует хартия об особом партнерстве, которая в этом году юбилейные 20 лет исполняется. Она неплохая база для сотрудничества с НАТО. Но, естественно, за 20 лет очень многое поменялось в мире. Сегодня другие вызовы, другие возможности, другие риски. И вот это решение вчерашнее дает возможность нам ставить на повестку дня что-то новое, что будет более надежной, прочной и перспективной базой наших отношений с Альянсом.
Давайте послушаем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он говорит о том, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией, а расширение присутствия в Восточной Европе носит оборонительный характер.
НАТО ведет политический диалог с Россией, так как Россия является нашим самым большим соседом, и мы должны выстраивать наши отношения с этой страной. Мы должны избегать новой холодной войны. Мы не стремимся к конфронтации с Россией. Расширение нашего международного присутствия в Восточной Европе носит оборонительный характер. Это говорит о солидарности внутри НАТО и направлено на предотвращение возможного конфликта.
Итак, говоря о тех причинах, почему может замедляться, да, интеграция Украины в блок НАТО, можно также, наверное, говорить о том, что, ну вот, с одной стороны, президент России заявляет о том, что беспокоит расширение границ НАТО, с другой стороны, представители Альянса, они говорят, что это исключительно оборонительный характер носит увеличение этого присутствия. В итоге, может ли как-то сказаться на скорости интеграции Украины в этот блок, вот эта ситуация?
На скорости интеграции сказывается в первую очередь будет общая ситуация с безопасностью в Европе, когда возросли риски военных конфликтов, когда Россия занимается агрессией прямой. И это создает для каждого, для каждой страны члена НАТО сложную дилемму достаточно, потому что главная ценность этого альянса в том, что все страны верят в то, что остальные придут им помогать в случае агрессии. Единственный раз в истории случилась такая ситуация, когда действительно агрессией была признана ситуация, когда и следствием этого стало то, что все страны Альянса выступили на стороне США после терактов 11 сентября 2001 года. Во всех остальных случаях НАТО эффективно работает просто благодаря эффекту сдерживания, который она создает. Что значит членство Украины возможно? Это значит, что если завтра Россия решится на полномасштабную агрессию, каждая страна-член НАТО должна будет быть готова защищать Украину. Для некоторых это сегодня уже нормальная ситуация, они готовы на это, они всеми силами и намерениями своими поддерживают украинскую независимость и территориальную целостность. Некоторые не настолько готовы, а некоторые вообще не хотят воевать с Россией. Если такая ситуация возникнет, то эффективность и доверие ко всему альянсу будет поставлено под угрозу. В этом главная сложность нашего членства в НАТО. И даже если мы преодолеем проблемы наши экономические, с демократией, с ценностями, со всем остальным, то все равно останется эта ключевая проблема, и нам нужно будет очень сложно ее решать.
Но ведь конфликт военный, он уже фактически идет, да, и агрессия России против Украины очевидна. Я говорю об аннексии Крыма, например, да?
Да. Конечно.
То есть решение может быть принято до того, как этот конфликт разрешится?
Нет, такого не будет. То есть теоретически нет ничего такого в Вашингтонском договоре, которым создавалось НАТО в 1949 году. Нет ничего такого, что мешало бы стране с территориальным конфликтом с соседними странами стать членом альянса. Но практика последних расширений показывает, что страны, члены НАТО, стараются избегать таких ситуаций, чтобы не быть втянутыми через механизм коалиции в чей-то конфликт. Конечно, в нашем случае тоже до решения наших спорных вопросов с Россией, вынося, ну, может быть, Крым за скобками оставляю пока, до завершения конфликта на Донбассе точно вопрос на повестке дня ставить нельзя, но вчерашнее решение, оно и не подразумевает, что этот вопрос будет немедленно переведен в практическую плоскость. Оно подразумевает просто создание определенных условий для более глубокого сотрудничества с альянсом на нынешнем этапе.
Николай Капитоненко, эксперт Института общественно-экономических исследований, у нас в гостях. Обсуждаем мы сегодня решение Верховной Рады, которая в четверг поддержала закон, который вносит коррективы во внешнеполитический курс Украины и ставит целью вступления страны в блок НАТО. Я напоминаю, что для жителей Крыма у нас работает номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Для жителей материковой части страны у нас есть номер 044-490-2905. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Насколько это решение Верховной Рады может повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране? Потому что есть определенные политические силы, которые сейчас будут играть на, возможно, каких-то фобиях, которые остались в украинском обществе по поводу блока НАТО. И кто-то будет играть на фобиях крымчан, например, да, по поводу блока НАТО. Как это все будет происходить, по вашему мнению?
По-моему, играть на каких-то фобиях сейчас гораздо сложнее, чем было раньше, когда все-таки какой-никакой Россия оставалась альтернативой для многих жителей Украины, и, в общем-то, была возможность выстраивать нормальные конструктивные отношения с Россией. Сегодня, благодаря России, в кавычках, и, между прочим, Путин, который вот недавно слова его только что прозвучали на форуме в Петербурге о том, что как сильно они не хотят расширения НАТО, Путин сделал все возможное, что было в его силах, чтобы ускорить этот процесс, и вступление Черногории на днях, и вот решение Верховной Рады Украины вчерашнее. Это все плоды, которые пожинает Россия в результате своей необдуманной внешней политики. Так вот, спекулировать на этой теме будет сложно, потому что представлять в двойственном свете ситуацию, которая сегодня происходит, ее, ну, нельзя представлять так, потому что это как бы черное и белое, есть здесь совершенно четкие, ясно расставленные акценты. Россия нарушила целый ряд международно-правовых принципов, норм и договоров двусторонних и многосторонних. Это один из редких случаев агрессии против соседнего государства, из первых случаев после окончания холодной войны аннексии территории соседнего государства. То есть здесь называть черное белым и белое черным будет очень сложно. Поэтому я не думаю, что те, кто захотят спекулировать на страхах населения на тему НАТО, смогут это сделать. Можно спекулировать на страхах населения по поводу войны, например. Есть люди, которые не хотят ее продолжения. Но здесь сильным ответом будет то, что как раз вступление в НАТО будет самым быстрым и эффективным способом не просто покончить с войной, но и предотвратить любые военные конфликты в будущем.
Но, тем не менее, есть уже реакция, допустим, депутатов от оппозиционного блока. Вот народный депутат Украины Вадим Рабинович считает, что украинский внеблоковый статус – это преимущество для государства. Давайте послушаем.
Нам не нужно никому навязываться, я думаю, что мы самодостаточная страна, и когда мы поймем, что наше преимущество в том, что мы можем быть нейтральными, независимыми на границе Запада и Востока, еще раз повторяю, может быть, фразу уже, которая много раз, Швейцария такая, Восточная Европа, это наше преимущество, люди используют свое преимущество, мы хотим его погубить.
Итак, я напоминаю, что говорим мы о законе, который в четверг приняла Верховная Рада Украины. На законодательном уровне фактически прописано стремление Украины вступить в блок НАТО. Напоминаю, что говорим мы с Николаем Капитоненко, экспертом Института общественно-экономических исследований. Вот говоря по социологии, какие механизмы необходимо задействовать, да, для того, чтобы... Я вот о чем говорю, сбился с мысли. Говорилось о социологии, что необходимо провести референдум, да, для того, чтобы жители Украины, граждане Украины выразили свое мнение по поводу блокового или внеблокового статуса страны. Насколько сейчас, допустим, удобный момент был бы для проведения такого референдума?
Я не думаю, что референдум нужно проводить, потому что если возникнет референдум на горизонте, то как раз и появятся желающие поспекулировать на теме НАТО, и вот таких вот заявлений по поводу восточноевропейской Швейцарии и прекрасного нейтралитета будут десятки и сотни, которых украинские граждане просто утонут. Нормальный человек разбираться в вопросах внешней политики и безопасности не должен, ему это не должно быть интересно. То есть, как по статистике, как раз там 5-10% людей вообще интересуются этими вопросами. Что такое НАТО, тоже очень мало людей знают и не должны этого знать. Когда она возникла, кто там члены, чем она занимается и тому подобное. Перекладывать решение таких вопросов на плечи людей, которые в этом не разбираются и не должны разбираться, это, по-моему, безответственное политическое поведение. То, что касается сферы внешней политики и безопасности, принимайте решения, да, они иногда бывают тяжелыми, в нашей ситуации вообще простых решений нет. Они бывают болезненными, но вы их принимаете и берите на себя ответственность, а не прячьтесь за референдумами и за общественным мнением, которое достаточно, кстати говоря, изменчивое, в том числе и в Украине по вопросу НАТО.
Я приветствую в нашем эфире Ивана Преображенского, российского политолога, российского политического обозревателя. Прошу прощения, Иван, доброе утро. Мы перед этим говорили о том, что есть определенные опасения у Кремля перед блоком НАТО. Вот насколько, по вашему мнению, рациональны страхи Кремля перед расширением блока? Мы говорим сейчас о стремлении Украины стать членом этого блока.
Во-первых, это страхи унаследованные. Нет, это этим страхом уже очень много лет. Эти страхи озвучивались еще в период президентства Бориса Ельцина, когда теоретически можно было даже обсуждать сотрудничество России с НАТО и даже, может быть, в будущем вступление России в НАТО. Нет, это была совершенно другая история. И, тем не менее, страхи по поводу расширения НАТО были. Нет, совершенно очевидно, что страхи эти долгое время были виртуальными. Нет, пока после окончания холодной войны Россия, очевидно, не считалась для блока НАТО противником, да и сама, в общем-то, не считала НАТО противником, это скорее были разговоры о разделении сфер влияния, чем реальные военные, военно-стратегические страхи. Сейчас ситуация, конечно, изменилась. Нет, и это достаточно реалистичные страхи. Другое дело, нет, надо смотреть, о чем конкретно идет речь. То есть очевидно, что Черногория, вступая в НАТО, никакой дополнительной угрозы для Российской Федерации не создает. Нет. А вот разговоры о вступлении Украины в НАТО, нет, это для Москвы совершенно очевидно серьезная потенциально проблема, нет, потому что вопрос в том, насколько реалистично сейчас присоединение Украины к НАТО.
Нет. Но в какой-то степени, да, возникновение этой проблемы, ну, вполне можно было предположить, принимая решение об аннексии Крыма. Верно ведь?
Безусловно. Принимая решение об аннексии Крыма, о вмешательстве в ситуацию на Донбассе, Россия не только предполагала это, но, скорее всего, была уверена, что подобным образом ситуация будет развиваться. Нет. Что совершенно не помешало России вести себя так, как она себя вела, поскольку одной из внешнеполитических задач России является как раз, скажем так, разделение блока НАТО. Нет. И попытка превратить его в полностью недееспособную организацию.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был российский политический обозреватель Иван Преображенский. Напоминаю, что у нас в гостях Николай Капитоненко, эксперт Института общественно-экономических исследований. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для жителей Крыма бесплатный. 044-490-2905. Это номер телефона для жителей материковой части страны. Так, возвращаясь к рациональности страхов и рациональности поведения, почему Кремль, с одной стороны, он опасается расширения границ НАТО, а с другой стороны, он совершает поступки, которые, в принципе, к этому расширению границ ведут и намного более стремительному, наверное, расширению, чем это могло происходить в противном случае?
С моей точки зрения, восприятие Москвы и НАТО значительно устарело, оно где-то находится в районе холодной войны, и в сочетании со стремлением извечным контролировать не свое поведение, а чье-то еще, это создает фундаментальную проблему для российской внешней политики. Потому что, по большому счету, их не должно было волновать, зачем продолжает существовать НАТО, для чего и почему. Это интересы стран-членов, они решили, что им нужна такая организация, они хотят себя защищать от широкого спектра угроз. И россиянам, по-хорошему, нужно было налаживать диалог с этой организацией и уважать стремление государств, в том числе и тех, которые не были членами НАТО, присоединиться к Альянсу. Вместо этого ставка была сделана на запугивание, на сдерживание какое-то непонятное, при том, что аргументы у России отсутствуют нормальные, остается только военная сила. Вот такого рода конфликт, который мы получили в Украине, он был, ну, оказался, наверное, неизбежным. То есть вот эта ситуация, кстати, с аннексией Крыма, это в миниатюре внешняя политика России, когда ты боишься своих партнеров и думаешь, что они будут обязательно оппонентами, воспринимаешь все в плохом свете, ты на этих ожиданиях строишь свою внешнюю политику и пытаешься минимизировать риски. Аннексия Крыма явно была ошибкой, было понятно, что за нее придется очень дорого платить, но ты это делаешь, потому что иначе боишься, что ты вообще без ничего окажешься, то есть выбираешь меньше из зол. И вот этим характеризуется внешняя политика России последних лет 15, наверное, и ни к чему хорошему она, с моей точки зрения, не приведет.
А могут ли временно оккупированные территории стать, не знаю, каким-то козырем, наверное, в торге, да, или в попытке повлиять на Украину, чтобы она все-таки снова замедлила этот интеграционный процесс? И каким должно быть предложение в таком случае?
Да, естественно, задумывалось все на востоке Украины именно для этого, для того, чтобы потом торговаться с Украиной, об условиях, на которых мы будем готовы, Россия будет готова вернуть нам наши территории, и что взамен получить. Но время работает против России в этой конкретной ситуации. Оно уходит, и шансов на такой обмен все меньше. Украина, во-первых, как бы привыкает жить, если можно так выразиться, в несколько иных территориальных параметрах. В Украине есть достаточно сильная будет позиция, если конфликт будет заморожен, Украина она будет сильнее, чем у России. То есть сегодня Россия потеряет больше, поскольку она тратит там ресурсы, тратит влияние, и тратит влияние в мире тоже. То есть сегодня все меньше и меньше у нее шансов на сделку, которая могла бы сводиться примерно к следующему. Мы вам отдаем Донбасс, вы становитесь неблоковыми, не идете ни в НАТО, ни в ЕС. Я думаю, что в 2014 году, если бы такая сделка была предложена, у нее было бы больше шансов осуществиться, чем сегодня.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Николай Капитоненко, эксперт Института общественно-экономических исследований. Говорили мы о стремлении Украины в НАТО и насколько быстрым может быть интеграционный процесс. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин. Мы вернемся в эфир после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Экс-глава ФБР подтверждает заявление об атаках российских хакеров. В Великобритании подводят итоги парламентских выборов. В Крыму вакцинируют работников общепита. Сейчас подробнее. Бывший глава Американского федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил об атаках российских хакеров на организации в США. По его словам, кибератаки осуществлялись на сотни, а то и тысячи различных компаний. В частности, Коми на слушаниях в Комитете по разведке Сената США во время допроса вновь подтвердил свою уверенность в том, что за кибератаками на компьютеры Демократической партии в ходе американских выборов прошлого года стояли именно российские власти, передает BBC.
Есть ли у вас какие-либо сомнения в том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года?
Никаких.
Есть ли у вас какие-либо сомнения в том, что российские власти стояли за вторжением в компьютерные системы Демпартии и последовавшей за этим утечки информации?
Нет,
никаких сомнений.
Есть ли у вас какие-либо сомнения в том, что российские официальные лица были полностью осведомлены об этих действиях?
Нет сомнений.
Американские спецслужбы обвиняют Россию в организации кампании по вмешательству в выборы президента США прошлого года с использованием кибератак и пропаганды. С аналогичными обвинениями выступали и представители других стран. Российские власти категорически это отрицают. В Великобритании 8 июня прошли выборы в парламент страны 57-го созыва. В голосовании лидирует консервативная партия, получая 318 мест из 650. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, сообщает BBC. Лейбористская партия набирает 267 мест на третьем месте. Шотландская национальная партия и их 34 мандата. Либерал-демократическая партия получает 14 мест. Чтобы сформировать большинство в палате общин, одна партия должна завоевать 326 мест. Главные конкуренты – консервативная и лейбористская партии. Лидер последней, Джереми Корбин, уже призвал премьер-министра Британии Терезу Мэй уйти в отставку. Досрочные парламентские выборы в Великобритании стали необходимыми после того, как страна объявила о выходе из Евросоюза, и парламент оказался разделенным по этому вопросу. В аннексированном Крыму хотят вакцинировать работников пунктов общественного питания. Особенное внимание российские ответственные органы собираются уделить поварам в детских лагерях. Их проверят на кишечные инфекции и сделают прививки от дизентерии и гепатита А. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю заместитель министра образования и науки полуострова Оксана Красникова. Она сообщила, что в этом году в крымские санатории и лагеря приедет оздоравливаться 83 тысячи детей из соседней России.
Стартовала оздоровительная кампания. У нас планируется в этом году оздоровить около 133 тысяч детей. Это 70% от всех детей, которые по возрасту могут оздоравливаться, подлежат отдыху и оздоровлению. Это достаточно много. Что касается безопасности, мы отработали вопросы все, ищем с МЧС и с Роспотребнадзором. Действительно, очень в тесном взаимодействии, что нам позволяет не допускать такие какие-то критические ситуации.
В конце мая глава комиссии Общественной палаты России по общественной дипломатии Елена Сутормина сообщила, что в аннексированном Крыму массово закрываются детские оздоровительные лагеря. На полуострове небольшие бюджетные центры отдыха начинают перепрофилировать. Как показывает российская практика, говорит Сутормина, в дальнейшем на месте лагерей могут появиться элитные коттеджные поселения. Глава подконтрольного Кремлю парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов раскритиковал употребление английских слов россиянами. Цитата. «Я в одном из ресторанов стал свидетелем, когда выходят с тортами и хэппи бёздей, поздравляют за соседним столом. Это что такое? Нельзя забывать свой язык», — сказал Константинов. Также он сделал предположение, что аннексированный Крым может стать мировым центром изучения русского языка. В аннексированной Ялте с 5 по 6 июня проходил форум «Великое русское слово», который российские власти полуострова считают международным. Назначенные Кремлем власти Крыма назвали это мероприятие гуманитарной операцией по сплочению русского мира. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Море прогрелось до 17-18 градусов. В студии была Валерия Максимова. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что мы выходим в эфир теперь с 7 до 10 утра. Интернет-аудитория может посмотреть с 7.00 до 8.30 в эфире «Радио «Крым Реалии». Программу «Радио Свобода», «Ранкова Свобода» с 8.35 до 10.00 «Радио «Крым Реалии». Напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут звонить по номеру телефона 044-490-2905.
Тема дня.
В Сенате США в четверг прошло самое громкое публичное мероприятие со времен начала расследования российского вмешательства в президентские выборы и возможной связи людей из окружения президента Трампа с Россией. На слушаниях выступил Джеймс Коми, бывший директор ФБР, неожиданно уволенный Дональдом Трампом со своего поста месяц назад. Давайте послушаем материал о предыстории конфликта.
«Сто слов по теме».
В Конгрессе США все чаще звучат слова об импичменте президента Дональда Трампа. Его оппоненты заявляют о том, что нынешний глава Белого дома препятствовал правосудию после вступления в должность. Представитель Демократической партии США Эл Грин заявил о том, что некоторые конгрессмены даже начали готовить процедуру импичмента Трампа.
Я пришел к заключению, что можно задействовать процедуру импичмента. Я приступил к подготовке проекта обвинения. Через некоторое время я буду готов внести на рассмотрение Конгресса это документ об импичменте президента Дональда Трампа.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми, расследовавший связи избирательного штаба Трампа с Россией, после увольнения заявил, что президент требовал от него лояльности и прекращения расследования ФБР в отношении экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флина. При этом Дональд Трамп остался доволен письменными показаниями Джеймса Коми. Об этом сообщил его адвокат Марк Азович. По его словам, президент чувствует себя целиком и полностью реабилитированным. Скандал вокруг администрации президента США начался в прошлом месяце. Дональд Трамп уволил тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял ведомство с 2013 года. Тогда Трамп объяснил свое решение тем, что Коми якобы плохо справляется со своей работой.
Он плохо работал, все очень просто, он плохо работал.
Но на президента посыпались обвинения в том, что таким образом он хочет закрыть расследование о связи его советников с Россией. Это стало неожиданностью для многих в американском правительстве, говорит сенатор-республиканец Джефф Флэг.
Очевидно, что когда президент увольняет директора ФБР во время активного расследования, возникают вопросы, на которые следует дать ответы.
7 июня, за несколько дней до выступления Коми в Сенате, Дональд Трамп назначает нового главу ФБР. Им стал бывший помощник генпрокурора Кристофер Рей. Президент объявил о своем решении через Твиттер, даже не оповестив заранее однопартийцев в Конгрессе. Во многих американских изданиях сравнивают правление Дональда Трампа с Ричардом Никсоном и Уотергейтским скандалом, который привел к импичменту 37-го президента США. Тогда выяснилось, что во время предвыборной гонки республиканец Никсон вел прослушку в штабе демократов. Сегодня же, спустя более 40 лет, Трампа связывают с вмешательством России в президентские выборы.
«Сто слов по теме».
Это «Радио Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы самое громкое публичное мероприятие со времен начала расследования российского вмешательства в президентские выборы и, возможно, связи людей из окружения президента Трампа с Россией. Это слушания, на которых выступил Джеймс Коми, бывший директор ФБР. Я приветствую в нашем эфире Питера Залмаева, директора международной организации «Евразийская демократическая инициатива». Питер, доброе утро. Насколько, по вашему мнению, серьезен нынешний кризис? И можно ли назвать это кризисом?
Кризис, это, несомненно, есть кризис. Никто пока еще, я думаю, не готов, я думаю, закрыть эту главу этой книги. Потому что, на самом-то деле, то, что произошло вчера, Джеймс Коми подтвердил все худшие опасения. А самый главный момент, который был озвучен вчера, это то, что Дональд Трамп, судя по всему, и отправил его, Джеймса Коми, в отставку именно вследствие непрекращающегося и все более разгорающегося скандала со связями его администрации с Россией. И это и подтвердил Джеймс Коми, причем не только приведя различные вот факты, но и в целом дав понять членам Сената, что именно это произошло именно в силу того, что Джеймс Коми расследовал как раз Дональда Трампа на тему связи с Россией.
К чему приведет эта ситуация? Есть ли какие-то основания и достаточно ли их для, возможно, импичмента?
Ну, импичмент, это, опять-таки, мы слышим это слово, все-таки порог для доказательной базы с тем, чтобы подвести президента США к импичменту, еще пока не преодолен. Допустим, та же газета «New York Times» в своей колонке буквально 2 недели назад заявила, что все-таки, несмотря на то, что это кризис, наверное, последних 3 десятилетий, самый, наверное, такой серьезный, все равно пока еще до уровня Watergate не доходит. И тут же для наших телезрителей нужно еще прояснить такой момент, что даже если импичмент все-таки состоится, а импичмент достигается путем 2/3 голосов в нижней палате Конгресса США, палате представителей, это не обязательно приводит к отставке президента, потому что за отставку президента уже должны проголосовать обе палаты. Как вы помните, что во время импичмента Билла Клинтона импичмент состоялся, а это не привело к его отставке. Точно так же и с нынешней ситуацией. Импичмент – это еще очень достаточно перспектива непонятная и совсем не стопроцентная. И даже если это состоится, не факт, что Дональд Трамп уйдет в отставку, не дослужив свой до конца своего первого срока.
Безусловно, есть и такая точка зрения, что все, что происходит, это просто политическое давление на Дональда Трампа. Вот по словам американского журналиста Дэвида Сеттера, Дональд Трамп эволюционирует как политик с момента вступления на пост президента. Более того, журналист считает, что у администрации Трампа более трезвое отношение к российскому режиму, чем у его предшественника. Давайте послушаем и вернемся к разговору.
Мнение.
Трамп сейчас эволюционирует, его позиции, они меняются. Раньше он, естественно, говорил много совершенно необдуманных вещей, но он был человек не политический, он был человек из бизнеса. Он стал президентом без серьезного международного политического опыта. Сейчас он видит тоже поведение Путина и путинского режима, и он меняется. И, между прочим, по сравнению с администрацией Обамы, он уже выглядит лучше, потому что, когда они пришли к власти, это было после убийства Анны Политковской, после убийства Александра Литвиненко, там было достаточно, чтобы убедить любого здравомыслящего человека, что не имеет смысла сделать перезагрузку в отношениях с Россией, и что цель американской политики должна быть, наоборот, воздерживание.
Мнение.
Напоминаю, что с нами на связи Питер Залмаев, директор международной организации Евразийская демократическая инициатива. Питер, вам вопрос вот относительно того, что говорит американский журналист Дэвид Сеттер. Во время предвыборной кампании Дональда Трампа действительно многие считали лояльным к России политиком. Но после вступления в должность появилось много оснований говорить о том, что отношения между Соединенными Штатами и Россией, они не стали лучше во всяком случае.
Ну, вы знаете, нужно заметить, что, опять-таки, все, что происходит сейчас, и эта риторика, ужесточившаяся риторика Трампа в отношении России, все-таки происходит в силу этого незатихающего скандала. То есть, кроме того, и на фоне этого скандала, конечно же, Дональд Трамп стал досрочной такой хромой уткой. Вот буквально прошло, или даже не прошло, 100 дней его, первых 100 дней его президентства, но Трампа уже в прессе окрестили хромой уткой, это рекордные сроки. То есть, даже если бы не было этого скандала, вот в условиях такого минимального политического капитала, Дональд Трамп сейчас просто не может решать не только российские вопросы, не только делать реверансы в сторону Путина, но и вообще многие другие вопросы. Только именно и в силу того, что к нему огромное недоверие не только со стороны демократов, но даже со стороны членов своей же партии в обеих палатах Конгресса, несмотря на то, что они его так на бумаге, скажем так, защищают. И это было продемонстрировано вчера на слушаниях Коми. С другой стороны, они не доверяют ему, я думаю, по многим вопросам, в том числе вопросам внешней политики. Все-таки не забывайте, что Дональд Трамп, он не убежденный республиканец. Я думаю, что он республиканец всего лишь на бумаге. Если вы помните, он поменял свою политическую аффилиацию, то есть партию, 5 раз. За свою карьеру бизнесмена и вот сейчас уже новоявленную карьеру политика. Поэтому я думаю, то, что мы сейчас видим, это не его действительно искренняя вот такая вот перемена в отношении России, а это вот диктуется очень сложной ситуацией, в которой он оказался.
Будет ли администрация Дональда Трампа как-то дальше реагировать, да, на этот внутренний конфликт на внешней политической арене? Будет ли, возможно, ужесточена политика в отношении России?
Вы знаете, то есть, я думаю, что эти вопросы решаются не исключительно на исполнительном уровне. Вот, допустим, тот же вопрос санкций решается нижней палатой Конгресса. И многие из конгрессменов уже заявляют о том, что стоило бы ужесточить санкции против России, если на то будет повод, в частности, обострение ситуации на востоке страны. И я думаю, что тогда Дональд Трамп будет загнан в угол, тогда ему нужно будет или ветировать это решение, или уже соглашаться с этим решением. Опять-таки, в этой ситуации его поле для маневрирования очень узкое. Я думаю, что ему вполне возможно придется согласиться и дать добро на вот такое вот ужесточение санкций, которое, в принципе, если сейчас об этом говорить, наверное, рановато, но это вполне возможно.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи Питер Залмаев, директор международной организации «Евразийская демократическая инициатива». К нашему разговору подключается Максим Ели, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Максим, здравствуйте. Звучало в нашем эфире уже сравнение ситуации с Уотергейтом и отставкой Ричарда Никсона в 1974-м. Насколько, по вашему мнению, объективны такие сравнения? И чем может завершиться нынешняя история, нынешний политический кризис в США?
Ну, учитывая, что импичмента, либо отставки Трампа добровольной, как это было в случае с Никсоном в 1974 году, не последовало, точные параллели проводить еще рано, но, в принципе, эти параллели проводятся уже давным-давно, на самом деле, я имею в виду, американскую прессу и аналитическую. Ну и, скажем так, все больше оснований для таких параллелей появляется. Конечно, вчерашнее свидетельство бывшего директора ФБР Коми в Конгрессе США, безусловно, добавляет подобных оснований. Да, что же говорить о перспективах? Ну, все-таки, ознакомившись, вот я читал сейчас как раз с точки зрения американских юристов с двух партий, естественно, присутствует политический момент. Но, безусловно, что мы можем заключить, какие сделать выводы? Первое и главное, то, что статьи в американской прессе, да, утечки так называемые из Белого дома подтвердились. Это очень важно, то, что Дональд Трамп называл так называемый «fake news». И, безусловно, это повлияет существенным образом на общественное мнение в Соединенных Штатах. Если говорить о юридических моментах, то, что стало известно, что действительно проводятся расследования, и важный момент, что пока оно не касается Трампа лично. Дальше, но сейчас, безусловно, после, опять же, этих свидетельств Коми, возможно, уже будет начато дело и относительно Трампа по посягательству на правосудие, что является, согласно Конституции Соединенных Штатов, достаточным основанием для импичмента. То есть этот скандал набирает обороты, в любом случае он ослабит позиции Трампа и администрации, и скандал, безусловно, будет набирать обороты, и демократы будут это использовать. Что касается перспектив, ну, здесь нужно все-таки очевидные моменты без эмоций, если размышлять, учитывать, что все-таки Конгресс США контролируется республиканцами обе палаты, и, ну, условно говоря, до начала 2019 года, с моей точки зрения, вопросов об импичменте быть не может, потому что республиканцы не поддержат. Почему 2019? Потому что в конце 2018 осени будут выборы в Соединенных Штатах, и там уже в зависимости от того, как изменится баланс сил в американском конгрессе, тогда уже можно будет говорить о каких-то реальных перспективах. Я напомню, что в нижней палате нужно простое большинство для принятия импичмента, но главное принятие принимает Сенат, а там необходимо 2/3 голосов, что сейчас где-то 50-50 небольшое преимущество республиканцев, естественно, они не дадут. Но подобные расследования и в зависимости от новых обстоятельств могут изменить чашу весов вкупе, если изменится баланс, и даже республиканцы будут вынуждены поддержать при условии, подчеркиваю, если будут четкие доказательства вины в расследовании против Трампа. Но это еще длительный процесс, потому что процедура очень сложная и необходимы четкие доказательства. Если мы берем из показаний Коми, которые вчера прозвучали, все-таки он сам признал, что это был не приказ прекратить расследование, а надежда. Но он воспринял это как направление, условно говоря. То есть, если уже с юридической точки зрения, судя по анализу тех же юристов американских, это нельзя расценивать как приказ. Но дальше, я уверен, мы еще увидим много подробностей, и, безусловно, шансы на то, что каденция Дональда Трампа закончится раньше, будь то импичмент, либо добровольная отставка, как это было в случае с Никсоном, безусловно, возрастает.
Я напоминаю, что это мнение Максима Юли, старшего научного сотрудника Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Давайте послушаем американского адвоката Анну Браун. Она рассказывает о предыдущих попытках импичмента американских президентов.
За всю историю США два президента были представлены к импичменту Палатой представителей, но оправданы потом в Сенате, так как не было достигнуто 2/3 голосов. Это по делу Эндрю Джонсона в 1868 году, дело о незаконной отставке военного министра, и по делу Билла Клинтона, дело о лжесвидетельстве и препятствии правосудия в связи с церемонией Левински. Также был представлен к импичменту Ричард Никсон в 1974 году по делу Уотергейта, но Ричард Никсон ушел в отставку, не дожидаясь заключения процедуры импичмента.
Итак, это радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы обсуждаем выступление на слушаниях в Сенате США Джеймса Коми, бывшего директора ФБР, который был неожиданно уволен Дональдом Трампом со своего поста месяц назад. Я напоминаю, что с нами на связи Максим Ели, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Максим, как вы считаете, как будут себя вести главы других государств, видя, как в Соединенных Штатах вот существует такой сейчас кризис? Я имею в виду, и как будут вести себя, ну, в первую очередь, конечно же, нас интересуют власти Украины в этой ситуации.
Власти Украины, ну, власти Украины могут только наблюдать за ситуацией и, учитывая предыдущий, в том числе, и негативный опыт, не делать каких-то, я имею в виду предвыборную кампанию, да, не делать каких-либо резких заявлений, да, потому что все-таки потенциал Украины как игрока на международной арене, а главная зависимость и финансовую, и политическую в поддержке, в противостоянии против российской агрессии очень велика. И стоит, мы можем лишь наблюдать за ситуацией. Другой вопрос, что сейчас это давление, а то, что это дело уже четко понятно, связано, как ни крути, о связях возможных членов администрации команды Трампа с российской стороной, возможно, это будет сыграет нам на руку, и Трамп, чтобы опять же попытаться доказать, что он не причастен к русским, да, делать какие-то шаги на помощь, скажем так, на укрепление украинской позиции в этом конфликте. По крайней мере, очевидно, что не будут сейчас деланы какие-то шаги, которые могут быть расценены как помощь России в налаживании, в урегулировании этих конфликтов, не говоря уже там о снятии антироссийских санкций. То есть в этом плане это будет позитивный момент, потому что сейчас под микроскопом деятельность Трампа находится со стороны демократов, юристов. Он будет... Вчера мне понравилось Washington Post, ну еще когда я читал, вот готовясь, смотрел эти новости, такая был заголовок, что сейчас в Белом доме во время слушания члены команды администрации делают все от них возможное, чтобы занять Трампа, чтобы он не смотрел по телевидению доклад свидетельства Коми в Конгрессе и не начал писать твиттеры, которые, естественно, могут быть воспользованы против него в дальнейшем. То есть, безусловно, сейчас будет давление возрастать, и мы не услышим никаких резких заявлений в сторону России, хотя вот недавно Рекс Тиллерсон объявил о том, что Дональд Трамп ему наказал, ну, как бы попросил наладить отношения с Российской Федерацией там, где это возможно. Сейчас уже становится очевидным, что вряд ли это будет касаться поддержки какой-либо возможной даже Российской Федерации стороны, я имею в виду, в урегулировании.
Вот да, здесь очень важный момент, который можно не заметить за политическими скандалами, то, что отношение Соединенных Штатов Америки к России, оно сформировано и оно однозначно, да, что Россия должна нести ответственность за нарушение международного законодательства, и отношение должно быть к ней соответствующее. Вот это отношение США, оно выведено уже за скобки, получается, да, и не оно даже уже обсуждается. Насколько это важно для нашей страны?
Да, безусловно, это важно, особенно учитывая, да, те тревожные заявления Дональда Трампа в ходе кампании и даже после о желании наладить взаимоотношения с Путиным, с президентом, в том числе и за счет Украины, и даже там звучали в одно время предположение Трампа о том, что он может рассмотреть вопрос признания аннексии Крыма. Безусловно, сейчас об этом не может быть и речи уже абсолютно, скорее наоборот. Ну и все-таки становится все более очевидным, что ключевые решения, да, по крайней мере, которые касаются российско-украинского вооруженного конфликта, все меньше, все больше переходят в сферу влияния вице-президента Майка Пенса, а также советника по национальной безопасности Макмастера. Ну и по другим конфликтам, в частности, это также мы можем проследить. Так, это даже вот, когда вот была встреча, прилетал, да, Лавров, там Клинкин был вызван в Вашингтон за встречу. Мы видим, что это все было непосредственном участии Майка Пенса.
Да, спасибо. У нас заканчивается время. Напомню, что с нами на связи был Максим Ели, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. В эфире было радио «Крым Реалии». Слушайте нас каждый день в 8:35 и 18:30. Пока.